Sometimes it adventures to Santo Ome. All the sacros over Mohanaja Adna Bistitia, with the Colera Nam of the Camera, Kunta Gloria Lila, Kutajita, Poplutana. The scene are interesting with it, others smith is at Nata, a college resent, give it some egg the flight. Simon Maria Brigazza and Lee and Malamia can back into Boston, this unbearable frottage of Tiak Jesu. Gloria al Messia, al Libano, al Spirito Santo. Che Santa Messia, al Libano, al Spirito Santo.
Mela. Signori, grazie a Fna, per l'attendenza tra com, nebdew mil-minuti, nafriġaw il-ċirkolati, qabel jekk m'hemmx xi korrezzjonijiet, naddihom pala. Fejn jgħat fuq li majt għudni jgħat fuq sewa
diskussjoni dwar dan is-suġġett dan iska bdin temmet kellna data mill-laħa tal-era meta rapport in-naħa tagħhom dwar il-fuel policy din ser tiġi konkluża
ma jidhirlix li kien hemm però nafri fuq is-suġġett kien hemm żviluppi ġifieri jekk fil-każ kif intemmu l-aġenda li għandna llum nistgħu mbagħad naqblu għal bżonn fuq l-item li jmiss illi jekk qed nifhem sew naħseb dak il-board lesta x-xogħol tiegħu. L-understanding tiegħi ġifieri I stand to be corrected.
Mela jina t-nifem li għara 26 ta' marċ nistaw nil-taqo fuq suġġett li għandu xaqsam għal fuel policy. Grazie.
E għorajt, fuq il-fuel policy jinti jett fimtek għazin jinsu. Tajjeb, mela, essax memx korrezzjoni jitallu. Tajjeb, dawn firma komna għanna. Mela, għanna attendenza sabiħa l-lum marbuta ma' suġġett tal-lum, għanitkelmu suġġett illi anka fuq talba tal-Onorevoli Farrugia rigward l-izvilupp jew l-estensjoni għanajdu hekk tal-żona industrijali ta' Bulebel, l-izvilupp ta' iktar fabriki f'Bulebel fil-limiti ta' Żejtun. Issa aħna nafli. Għaw numru ta' presentations illi huma ippjanati għallum niprovaw anka biex nirregolaw ruħna naħseb tajjeb illi nissettjaw kollegi katof ħin sa' xlin irridu nkunu fil-plenarja għal-voti ġeb nejdu niqfu għal-ħabta ta' 8 u nofs ikun tajjeb għalikom mela għallum kellna numru ta' mistedni nafli kellna anka rappresentant nishtiq nibda naħseb jina bil-main promoter sanajdu għakta dan il-proġett, nibdew bil-MIP. Kemm nitolbok t-identifika ruħek għalfini tal-komitat?
Karla Zoppardi, CEO MIP. Naħt, xtaqt nitfa għandek xej il-kontest tal-pjan li jett naraw. Prattikament, jett nitkelmu fuq din il-parti tal-art li jadġġa moddija dell-MIP parti mill-legal notice. Fit 2009 bħala possibilment ta' expansion in terms of industrial land. Dija kopja tal-pjanta li turi zoning kif ukoll kopja tal-legal notice ta' 2009.
Għalli jista' jkun, inti hawnhekk għandek in soft copy?
In soft copy m'għandix fuq.
Alright.
Ron stanadjom. Issa, qabel ma naddu mal-ewwel għall-extension li konna tipproponu, ovvjament, xtaqt nagħti daqsxejn kuntest fejn jidħol l-industrial land. Għawek għaw spiegazzjoni tal-industrial parks praktikament by locality fejn għandna l-industrial space li huwa okkupat illum il-ġurnata għandna wkoll dik il-kolonna li turi il-vacant property li praktikament qiegħda taqleb is-sidien bħalissa għandna wkoll vacant dak li jgħidulu land unbuilt li huwa earmarked li huwa diġà allocated. Kif ukoll vacant land li ħajfdilha bħala bilanċ li ovvjament qed naraw qed nantiċipaw użu tagħha in the coming 2 to 3 years. Bekk nantiċipaw li fi 3 snin, 4 snin li ġejjin dak li għandna bħala industrial areas ħajġu okkupati in full. Dan mhux qed jeskludu l-fatt li bħalissa bħala strateġija aħna mhux qed naraw di land li hemm pereżempju ħalfar li huwa kważi qed jittieħed. Prot naraw ukoll turnarounds. Jiġifieri aħna nafu li f'erba' snin ikollna proprjetajiet li jiġu lura u nerġgħu niġġenerawhom. F'dan il-kuntest, bil-figuri li qed nuru, qed nantiċipaw li ħon hemm shortfall fl-industrial spaces ta' ċirka 40,000-50,000 metru. Mhux neċessarjament huwa spazju orizzontali, jista' jkun spazju anki vertikali. Bekk qed naraw li ż-żona fejn qiegħda diġà llistjata bħala potential expansion isir studju fuq area A u B immarkati li huma ferm limitati għal ftit inqas minn ftit iktar minn 30,000 u nagħmlu dak l-istudju neċessarju biex naraw jekk hux possibbli u tkun qed tintuża bħala last resort. Jiġifieri l-ewwel nokkupaw l-ispazju li diġà għandna u mbagħad inħarsu l-possibilment li nespandu hemmhekk.
Jekk qed nifhem sew sal-bżonna kien iċċirkola din is-site plan mal-kollegi tiegħi. Iż-żona li qed naraw hawnhekk. Jiġifieri il-linja l-ħamra.
Il-linja l-ħamra hija l-marka bħalissa li qiegħda fl-iskema ta' potential expansion, tillimita ruħha sa dik il-lajna aħmar. Jiġifieri li qed ngħidu aħna mill-potential expansion li minn fuq il-parti s-safra ma tintmiss u nanalizzaw parti A u parti B li huma l-immedjat li jmissu ma' żona eżistenti.
Issa il-parti l-blu hija
il-parti l-blu hija l-estate eżistenti. Iva.
Jekk għandek xi kopji
oħra? Għandi kopji.
Forsi ngħadduhom ftit.
Dik hija l-interpretazzjoni tal-local plan.
Issa jekk qed nifhem sew, il-parti il-linja dotti il-ħamra hija extension illi saret issa jew
hija l-extension li daħlet fil-legal notice ta' 2009.
Aħna meta qed ngħidu extension. Użu ta' dak li qiegħed fl-iskema jew nestendu l-boundaries tal-iskema?
Le, użu li qiegħed fl-iskema. Li qiegħed earmark li qiegħed fl-iskema, li qiegħed earmark for further studies.
Il-parti l-blu hija l-area industrijali ta' bħalissa. Tajjeb. U l-area kollha ta' ftehd li kemm hi kbira?
147,000 square meters ċirka. Parti ta' hemmhekk dak li qed insejħulu with his range, ġifi l-parti t'isfel. U għu t-izvinċ.
Dik parti ta' mħiġa. Dik parti ta' mħiġa. Iġviri jekk qed nifhem sew, intom qed taraw bħalissa, illi il-parti highlighted bl-isfar,
ma tintmiss.
Sitta hawnhekk, intom ma tużawix. U semmaj qed tgħidu li tikkunsidraw jew tistudjaw il-possibilità ta' A u B.
Iva, fil-kontest però tal-iskeda li ġiħa tajt, l-ewwel jintlew l-estate li ġiħa għandna u l-parti
tal-estate li ġiħa. Il-domanda li għandkom intom palissa li kellkom over the years. Ġiri intom xettu wassalkom biex tikkonsidraw li tużaw l-spazi li għadkom użajtux palissa.
Ovvjament l-ispazju li għandna bħalissa vakanti diġà huwa anticipat li jittieħed għax għandna domanda li għandna wieħed design operator ġdid li ġewwa allokat spazju u li qed nintraplu nintuħħu għal 110 metri, 10,000 metri ta' spazju. Dawn kollha qed narawhom deħlin kważi fl-erja ta' ħalfa li huwa l-unika estate li fadallu dak l-ammont ta' art. Apparti minn hekk qed nantiċipaw ukoll volum ta' circa 76,000 oħra li diġa' hemm due diligence li saret fuqhom u hemm possibilità ta' allocations. Fir jekk noddu daw flimkien qed naslu għall-medja ta' 186,000 metru oħra ta' spazju li jiġi allokat fejn fir-realtà kull manna llum il-ġurnata jekk ninkludu din l-area hija 170,000 metru. Fl-estejs li għanna. Ġifiri bekk qed nantiċipaw, ġifiri b'pjanar tajjeb nemmnu li kemm xi spazju li nġibu lura, nistgħu naslu f'kompromess li dil-erja ma jkollniex bżonna. Però l-ewwel ovvjament isir l-istudju neċessarju biex dejjem ikun hemm dik il-buffer.
Xi mistoqsijiet mill-kollega tiegħi? Jekk jogħġbok.
Inti għad għabel xej nsellim lek. Xim ftaħt il-diskors tijek l-ewwel sentenza kienet possibilment ta' espansjoni ta' din l-art. U l-kelma di enfasi zzajt hija possibilment. U fil-fatt, għalkemm kienet ħarġet il-legal notice fit 2009, fit 2006 din hija elenkata bħala art li qiegħda taħt studju qabel ma tintuża għall-estensjoni. Jina għalija nifhem li minn ħadd tiegħek inti tħares lejn l-istudju mill-aspett ta' industrial park. Imma sintendi minnaħa ta' l-autorità tal-pjanar u minnaħa tal-era l-istudji tagħhom għandhom ukoll impatti differenti. Jina minnaħa tiegħi irrid insaqsik imbagħad għandi ħsieb ieħor li nixtieq niżvolġi. X'impact assessment saru fuq l-art mill-aspett ta' biodiversità tagħha, mill-aspett agrikolo, mill-aspett anka uman, jiddu niftakru uman fi ħsejjes, fi traffiku, u anka fatturi oħrajn li għandhom x'jaqsmu l-well-being tal-bniedem u anka mal-kapital naturali n-nifsu fejn inti għandek ftuħ li illum huwa gawdut mill-poplu kemm ta' żejtun u ta' persuni mill-inħawi. U apparti minn hekk nafu li koll li hemm wiet u nafu koll li hemm wirt kurtulari jibda mill-oqbra puniċi f'dalijiet rumani imorru għal razzett ta' Perellos jibqa' sejjer sakemm ikollna anke shelters tal-gwerra hemmhekk u hemm ukoll kappella medjevali. Jiġri, meta ħaristu lejn dan il-proġett u anke qsamtuh intu fej, B, C, etc. Xi studju minnaħa tagħkom għamiltu? Il-punt ieħor. Inti semmejt ukoll li għandkom xi fabriki vojta li qatt jridu jiġu ritornati lilkom f'daw it-tliet snin, erba' snin li ġejjin. Kemm huma daw il-fabriki vojta bħala numru u kemm huwa il-square meters tagħhom, il-footprint tagħhom. Qed insemmi dan għax inti semmejt li għandna il 186,000 li għandkom bżonn minnha tagħkom u fil-fatt bħalissa din fuq 170,000. Il-ħaġa l-oħra, meta inħares semmejt in-naħa ta' ħalfar, ma semmejtx in-naħa ta' ħalluqa. Mod partikolari fej qabel kien hemm il-waste management f'dik l-area li llum hija żona industrijali. Minn dik iż-żona industrijali hemm art ukoll li mhux użata. Dik qed ikkonsidra ukoll fl-equation. U fl-equation qed inkludu wkoll jekk l-sports complex ta' ħalluqa li huwa tal-MIP sa jingħata lil-ħadd ieħor u mhux qed jintużawh għal l-użu tagħkom għal skopijiet ekonomiċi. U l-punt ieħor li rrid inqajjem huwa k kelli punti ħorin sejtu, ma jimportax tod blok, niftakar iktar tard, ma ġera xejn. Imma dawn huma punti li nixtieq risposti dwarhom, u l-punti ħor irdim qajjem huwa. Għalkemm l-art hija designata kollha tal-Industrial Park, tal-MIP. L-aħħar kelma ta' min hi? Tal-eżekuttiv, tal-gvern jew tagħkom?
Mela, fuq l-istudji nista' nikkonferma għalek li aħna fissa limitajna dak għan-naħħa ekonomika, jiġifieri cost benefit analysis tagħna. Issa, ovvjament, qed nikkonfermaw li jekk nillimitawhom għal areas A u dik li mmarkajna bħala B, u prattikament isir terms of reference flinkien mal-planning authority għalli ovvjament isir studji speċifiki fuq hemm. Tien waħda fejn jidħol prattikament il-Marsa l-ex landfill qiegħda diġà mmarkata fix-schedule l-approve date 50,000 metru u hija tinkluż bħalissa bħala żoni ta' unused unallocated land, allura qed nanticipaw diġà illi ħajn tuża għal skopijiet industrijali. Il-parti ta' fejn ħatinatar tal-sports facility hija diġà mmarkata bħala zoning li hemm parti bil-fors trid issir bħala sport facility dikler. Allura qed noqtu ż-żewġ naħat tal-proċess. Fejn jidħol art illi prattikament qed narawha ġejja lura, ovvjament hemm xi 20,000 metru kwadru li huwa suġġett għal deċiżjonijiet ovvjament il-court cases illi għandna. Li ma nistgħux nantiċipaw dati eżatti ta' meta jistgħu jkunu għandna, però qed ninkluduhom li dawk kif jiġu lura għandna nistgħu niġġeneraw. Bekk qed ngħid inħoloq bilanċ li l-174 request as against il-186 li għandna anticipated b'xi mod nistgħu fit tliet snin li ġejjin nimmeċċjawhom għalhekk di tiġi last resort. Però tajjeb li jsiru l-istudju issa għalli ovvjament jekk ikun tista' seħħ ikunu konfermati li nħarsu lejk każijiet alternattivi.
Forse dam remarki fuq il-kollega Lonet. L-art li kienet original, jiena ovvjament bħala responsabbli mill-ambjent, bħal-Ministru tal-Ambjent, derli li kelli nisofri kwistjoni u kelli inkontri ma' kollega tiegħek, Chris Cardona, u ma' tim tiegħu, u ovvjament ħadna noti tal-preokkupazzjoni tan-nies, biex tajt li mhuwiex preokkupazzjoni leġittimi. U ħadna wkoll konsiderazzjoni ta' x'inhu importanti mill-aspett ambjentali. U kif taħil il-kelliem minn dak li kien oriġinalment destinat zoned sabiex jsir żvilupp fuqu, jifieri hemmhekk mhux aħna ddeċidejna li hemmhekk suppost jkun hemm extension tal-industrial park li hemm hemmhekk. Kienet konsiderata tkun extension. Nispjegali kien jsir. Kienet earmarked biex tiġi, kien ċans. Kienet earmarked biex tiġi ikkonsidrata l-extension. Mela jien naħseb il-kollega tiegħek, l-Onorevoli Chris Cardona u tim tiegħu, naħseb għamlu sew illi meta ġew darhom mal-ħajt. Minħabba domanda kbira li hemm għal factories, illi peress li dik kienet biex tiġi konsidrata, allura huma ikkonsidrawha. Naħseb li lajja earmark biex tikkonsidra, ikkonsidra. Wara li jikkonsidrawha u tkellimna bħala ambjent u bħala Ministeru tal-Ekonomija, u ovvjament ħadna ħiel ukoll għax kienu qed jgħidu nisan barra, mal-ewwel iddeċidew li jikkonsidraw parti ferm inqas, jiġifieri inqas minn kwart mit-territorju li kien suppost earmark biex jiġi konsidrat. Mal-ewwel nirringrazzjahom ukoll il-Ministeru tal-Ekonomija mal-ewwel uraw is-sensitività tagħhom għal dak li kien qed jingħad. U mal-ewwel iddeċidew li tliet kwarti mit-territorju lanqas biss ma jikkonsidrawh. Mela, x'qed qed jagħmlu bħalissa? Qed jikkonsidraw biss kwart m'għalux li bil-fors sassir industrial zone hemmhekk, qed jgħidu għandna suppost nikkonsidrawh għax hekk hija destinat is-sit. So moru oltre se nikkonsidraw biss kwart mit-territorju, però l-fatt li ħan nikkonsidrawh, nothing is cast in stone, ġifieri. Wieħed irid l-ewwel in extremis hekk ma jkunx hemm spazju fejn. Ġifieri jekk m'hemmx jekk sibu alternattivi oħra informawni lili jikkonsidraw alternattivi oħra. U tu, il-fatt li sa jikkonsidraw, tfisser li jridu jsiru l-istudji neċessarji. Ġifieri, Jiena nikkonsidra unajt jiena nixtieq niżviluppa dan is-sit ma tfissirx awtomatiku. Tfisser illi jridu jsiru studji anke fuq dak il-parti li tiġi konsidrata. Jiġifieri naħseb illi qed ngħid hekk we don't nobody lives in an ideal world, però we have to rridu nkunu sostenibbli f'kollox. Ngħid hekk jiena almenu kuntent illi diskussjoni li saru. Kien hemm bona fede ċara minnaħa tal-Ministeru tal-Ekonomija. Nitkellem ċari, jiena ma naqlax. Uraw impenn għall-ambjent ukoll, għaliex hemm l-ebda reżistenza, anzi, l-oppost. U għalmen issa fejn qabel kien se jiġi konsidrat is-sit kollu, il-fatt se jiġi konsidrat kwart minnu, jiena naħseb illi ġa minna mill-aspett ambjentali pass il qudiem. Minnaħa l-ohra naħseb forsi jista' jilaħħam l-argument l-kollega Jacques Cardona. Hemm imbagħad l-eżiġenzi ekonomiċi wkoll li wieħed ma jistax injorhom għax minar investiment u minar l-eżiġenzi ekonomiċi jkollna problemi. Allora jien minħa tiegħi ovvjament wieħed nipprova nimminimizza l-impatt. U ovvjament qed jisiru diskussjoni bejnietna mod informali. Mod regolari fuq diskussjoni u ġeġa kuntent li jiena qed inħabbar li sblokkajna minn dak li kien hemm previsti u dak li kien qed jaħsbu n-nisa barra. Ma naf forsi Chris jispjega ftit l-eżiġenzi ekonomiċi tal-pajjiż ukoll.
Kif spjega s-CEO tal-MIP il-bżonnijiet illi għandna biex nakkomodaw mhux biss dawk illi għandhom letter of intent, imma dawk li qegħdin fil-kju qudiem Malt Enterprise, inkluż Greenfield projects u anke FDI li ġej minn barra, huma notevoli. Jiġifieri tagħna kulħadd jaf li l-MIP tul dawn l-aħħar erba' snin allokat mhux inqas minn 500,000 metru kwadru lill-attività ekonomika illi ħafna minna hija ġdida jew kellna hija espansjoni ta' dak li kellna qabel. Din l-erja kif spjega Mr. Azzopardi hija erja illi ġiet fidejna biex ngħidu hekk għaliex kienet diġà qiegħda hemmhekk. Aħna ma konniex qegħdin infittxu erja illi hija green jew kellha hija ODZ. Anzi bil-maqlub, rajna li huma l-possibiltajiet illi għandna readily available minħabba deċiżjonijiet illi ttieħdu minn gvernijiet ta' qabel u qegħdin nintrabtu li nikkunsidraw biss dawn din l-erja. Irrid ngħid ukoll li kif spjega Karla Zoppardi il-zones industrijali, żoni industrijali l-oħrajn jew saturati, ġifiri l-potenzjal tagħhom huwa immassimizzat, jew inkella ma hemmx fejn tista' tkabbar. Mill-1960 meta bdiet l-attività tal-manifattura li tal-industrija fil-pajjiż, iż-żoni industrijali b'mod ironiku flok kibru naqsu. Jiġifieri jekk ara wieħed ħalfar kien ferm ikbar f'dak l-industrija sama industrial zoning milli huwa llum. Minnaħa l-oħra, aħna bħala gvern naħseb din hija l-mistoqsija li twieġeb dak li qed jinseqsi l-deputat Dr. Godfrey Farrugia, hemm responsabilità kbira ħafna aħna bħala gvern kollettiv illi dan l-istudju fuq din iż-żona partikolari ma jkunx wieħed biss illi iwassal għal cost benefit analysis. Aħna ma rridux illi nużaw żona biss biex tkompeti kbir l-ekonomija bi preġudizzju għall-istat ambientali, għall-istat soċjali, kif għal Dr. Godfrey, għall-istat residenzjali u ambientali a kwalunkwe kost. U nifmu illi sensittività tagħha din l-issju, bdejna niltaqgħu ma' diversi stakeholders fosthom nies li qegħdin preżenti hawnhekk kif ukoll rappreżentanti tal-Kunsill Lokali tal-Żejtun biex nifmu aktar il-bżonn illi konna iżjed biex ngħidu hekk konoxxenza ta' sensittività ta' din iż-żona u waħda mid-deċiżjonijiet li ħadna mill-bidunet kienet propju l-iktar area sensittivi Halwit iż-żrinġ li jeda fil-parti ta' isfel ta' din iż-żona li kienet għaddiet fl-2006 u l-2009 permezz ta' legal notice għall-industrial zoning u anka areas oħrajn li jista' jkun li għandhom remains puniċi u anka ta' żmien il-kavalleri għaliex dan kien żmien fejn kien użata din l-erja anka għall-militar u għal-ċertu sensitivita storika, dawn ma jitmessux. Ġifieri il-garanzija tal-gvern hija hemmhekk, hija ċara, hija inekwivoka, żgur illi mhux se nkunu aħna illi nersqu permezz ta' żon ta' żvilupp industrijali lejn dawn l-iktar areas sensittivi. Minnaħa l-oħra identifikajna żewġ żoni illi huma markati fil-pjanta bħala A u B illi huma ċirka 37 metru kwadru illi huma f'din in-naħa u din in-naħa li jmissu maż-żona industrijali preżenti ta' Bulebel. Identifikajnihom mhux għaliex ħa nagħmlu applikazzjoni mal-Planning Authority, identifikajnihom biex aħna li maħniex esperti nikkommissjonaw studju illi joħroġ barra mir-rimit ekonomiku tagħna, għax aħna l-cost benefit analysis nistgħu nagħmluh nagħmluh tajjeb ħafna, però mbagħad studji soċjali u ambjentali iridu nagħmluhom permezz ta' nies illi jistgħu jagħtuna parir fuq il-viabilità agrikola, ambientali, soċjali, il-punti kollha li qajjem Dr. Farrugia fil-bidu. U għalhekk iridu nisimgħu għaliex aħna nippritkaw li aħna gvern li jisma' u żgur se nżommu kentna mhux biss man-nies li huma impattati għaliex huma viċin ħafna tal din iż-żona industrijali għaliex huma residenti u ovvjament ridu narfu u napprezzaw l-interess tagħhom, imma wkoll għall-bqija tal-pajjiż. Għaliex jekk din l-erja hemm parti minnha illi tista' tiġi minn flok żona industrijali ma trasformata fa' forestazzjoni, post fejn jistgħu l-Maltin u l-Awċin u l-Barranin, whatever, imorru hemmhekk u jgawdu il-ġmien naturali ta' dan il-post, aħna se nkunu vinta quddiem illi ngħidu iva. Aħna għalkemm għandna cost benefit analysis illi xi tip ta' impatt ekonomiku se jkollna, però fl-aħħar mill-aħħar għandna wkoll dover u responsabilità enormi illi nissalvagwardjaw l-interess ambjentali tal-pajjiż. Jiena naħseb illi din id-diskussjoni ġiet fwaqta minn ċertu punt għaliex ovvjament huwa tajjeb illi l-pubbliku jkun informat, però ġiet ukoll kmini ħafna. Ġiet kmini ħafna għaliex il-gvern fl-ebda stadju ma qal illi ser ikun hemm xi forma ta' applikazzjoni illi twassal għall-iżvilupp. Il-gvern sa issa qal biss illi dawn iż-żewġ żoni żgħar kif qal il-Ministru Herrera, jiġri A u B, se jsir studju soċjali, politiku, soċjali u ambjentali, environmental u social studies fuqhom biex mbagħad inkunu nistgħu naraw l-parir tal-esperti fiex wassalna. Żgur li mhux qed nara illi f'dawn ix-xhur u ngħidlek naħseb anke f'snin imminenti mhux se jsir xi tip ta' żvilupp kif ġipu l-aħħaq u mingħajr ebda konsultazzjoni mal-stakeholders kollha. Thank you.
Thank you.
Grazie Sur President. Sura Zoppardi, inti meta fil-kariga tiegħek bdejt waħda mir-responsabiltijiet li għandek m'għandix dubju li għandek uġieħ ta' ras biex timmeċċja t-talbiet mal-supply biex najdu hekk. At what stage of these biex najdu hekk deliberations inti ġejt jew lemma jpiċ bdu lek l-attenzjoni if at any stage you were your attention was drawn to the fact illi hemm il-bżonn li joħroġ mill-liġi ta' rapport li jikkwantifika the high agricultural value of the land. Jiġifieri domanda tiegħi hija jekk inti ġejt aware u f'liema stadju ġejt aware tal-bżonn illi obbligu legali li joħroġ mill-local plan ta' 2006.
From day one aħna konna nafu li jisir l-istudju u dak li qed nitolbu li jisir l-istudju f'dawk iż-żoni partikolari.
Mela, min kajja jellim from day one, and day one will go back to when?
Meta tħalna l-iktar għalli l-skema, tindika għalli jtisir studio.
No, meta tajli from day one, ġina sirtna,
kamili,
senajlu, siċurilu,
siġimadilu. Sanaw tlaċur.
Mela,
skużani. Sanaw tlaċur. Kamili CEO.
Mela, inti, Scusani.
Tifforma parti minn studio li aħna t-nippjanaw mux ġas bulebel, għet naraw holistikament. Ġifiri, għandek ħafna avenues li għet naraw pala strategija. Ġifiri, għanna the going vertical, għanna l-policy fejt, ovvjament, għanna sistema ta' compliance li għet naraw l-użu eżistenti ta' ċertu proprietajiet. Issa, ovvjament, kulħadd jaf li l-proprietajiet huma solvolati b'kontratti, ġifiri mhux faċli ġib. Spazju l-ura. Mbagħad għandna ovvjament the obvious huwa studju bħal dan li jekk nistgħu nillimitaw nillimitaw, però jekk hu possibbli qed naraw li hija waħda mill-avenues.
Fair enough. Imma jekk iktar minn sena ilu l-MIP kienet konxja tal-bżonn legali ta' dan ir-rapport ambjentali. Miex domanda naturali li qed isaqsi għalfejn dan l-istudju ma inbedix ma intalabx iktar minn sena ilu meta allura. Kienem il-kuxjenza tal-obligu legali mill-li jkun bħala afterthought għax issa ħammorru għal zona iżar minn dik oriġinarjament mitluba. Jiġifieri il-loġika tgħid li jekk jien issa ħa nagħmel studju ambjentali għal zona iżar, kemm aktar kelli bżonn ab inizzju mill-bidu nett nagħmel l-istudju meta jien kont qiegħed nara firxa ta' art ta' 147,000 plus square meters.
Aħna dak li nixtiequ li nagħmlu l-istudju. Issa, la kien hemm diskussjoni mal-kunsill lokali li aħna diġà ntqajna informalment, aħna nixtiequ we contain the studies, għax ovvjament kollox hu mflus, għal daw il-parses li qed ngħidu milli l-istudju holistiku, għax hija deċiżjoni li diġà ħadna aħna li fejn huwa diġà witness range, eċetera, kien hemm din il-feedback, ma morrux namlu studio fuq area li marritu ximmussu zguru mux ħammessu, ija li di immiġi t-area.
Iġifiri, ekkat nifem,
skuddani, ta' dr. Azzopardi, naħseb ma nafxie konċ ċar bizzejiet, jina qed jown kella provajt xifem, illi jekk nistaw naddu minajrom, naddu. Iġifiri, din hija direzzjoni politika li għandha l-MIP, jekk nistgħu ngħaddu mingħajrhom, ngħaddu.
Ministru,
ġifier l-istudji tinda xejn mappa ftit jipporta. L-istudji li ħajsiru mhumiex se jsiru fejn hemm immarkart bil-yellow, dik it-territorju kollu li kien qiegħed earmarked biex jiġi esplorat il-possibilità li jsir espansjoni fejn hemm with its range, eċetera, all that area is excluded. That's excluded. U mhux se jkun hemm estensjoni f'dak it-territorju, allora m'hemmx lok li jsiru studji, se jsiru studji fl-AUB. One biex naraw il-pożizzjoni kif qiegħda, ma kif qal tajjeb l-Onorevoli Cardona, ma tfissirx li anke jekk studji jkunu favorevoli san nużawhom. Imma biex nkunu nafu eżatt state of play.
Grazzi ħafna Ministru Herrera, però jien forsi jina zbaljat, ma għasix l-uniku wieħed illi fimt illi meta tħabbret id-deċiżjoni u qam A li qam ftit tal-ġimgħat ilu kien għaliex ġiet ippreżentata bħala feta kompli. Le, ma kienx feta kompli.
Għan nispjega
lek. Trasmessa.
Le, għandek raġun tinterpreta hekk, però naħseb bigħi misunderstanding.
Jekk doktor.
Li għamlu.
Jekk hawn membru tal-udjenza illi jixtieq jgħaddi li rimarka jiġi hawn. Le, mandiġ difikulta ti kontrastani, ti kritikani, tajjarni, ti insulentani, mandiġ difikulta. Pero ejja unek, mal-mejda, tajjeb, għaxi għabda meċoli għawnek. Tajjeb, mandi ebda difikulta.
Għed
jitkellem għawnek, ta' meċoli, kif ti provajam il-kulħat.
Mela, ejja.
Le, jista' jkun l-nata dikrim. Il-puntu, li għamlu il-Ministeru tal-Ekonomija, għaxina, fimta, għaxina. Mhux għax jiena involu dirett, ma kert iżi, u għad maġraddi, u għalhekk nixtieq ningrazzja l-Chris Cardona, per kortezija, f'dan il-każ għax jaf li jiena qed insegwi dawn l-iżviluppi u qed insegwihom mod personali, qed nieħu interess personali. Pala courtesy, id-deċidu li l-intaqo miħaj, biex jina namel l-rappresentazzjoni tijaj, nesprimi l-preoccupazzjoni tijaj, kif għolli, u nati suġġeramenti tijaj, għax għanda kif ettajt inti korrettament, għanda impatt ekonomiku, u għanda impatt ambientali, u għanna pala ministru tal-ambjent. Għad għost li ġejt mistiden li nipparteċipa fija u nishtiq li ministri oħra, tekollu, kustjoni tpaldi, napprezza ħafna, jimxu miħaj kif meċa miħaj Chris Cardo, għanax, kienet ħagħa tajba x-wasanna fċertu kongruenza fuq għafna affarijiet. Li għamlu huma li nasabu erja deżinjata biex tiġi esplorata l-possibilità għad kabbi. U dak li għallu, għallux li feja kompleħa s-sir dik bil-fors, għallu għanna di li għek deżinjata, u għan esploraw l-possibilità taħħa.
U għallura ministru, l-istudju ambientali, minn min ħajsir u sammeta ħajkun konkluż?
Sekonda, naħseb, permetturi, mux ħaġa.
Jo pal-daka jiġu studijati minn regolaturi, jena naħseb li kemm aspett ambientali, jisir studiju minn aspett ambientali, minn aspett planning, u minn aspett għol ta' storja.
Ħajkunna ċans, laħu għalli anka nirregolawna għaruħna, ċnaħseb, ħajkunna ammonta kontributi li jdu jisiru u koll. Nafli għaw Ruben, għapela nafli għaw LPA. Mela, ħanħalli zewx mistoqsijiet, ħaj jagħmel xi mistoqsijiet l-Onorevoli Kamilleri u l-Onorevoli Farrugia, mbagħad xtaqt ukoll għax issemmit ħafna l-PA u koll il-PA tagħmel presentation qasira tagħha wkoll.
L-Onorevoli Azzopardi naħseb saqsa mistoqsijiet importanti ħafna. Kemm l-CEO hawn preżenti kif ukoll il-Ministru Herrera. Però naħseb il-mistoqsijiet għandsej jinsaqsi l-istess mistoqsijiet li saqsuwa, jinsaqsihom lilu x'wassa lilu stess li jiffirma l-legal notice fit 2009 biex jagħmel din iż-żona agrikola earmarked għall-iżvilupp u l-estensjoni tal-fabrika għax niġu hawnhekk u ngħidu li dan kollox les kollox ippjanat meta qegħdin naraw b'mod ċar kif diġà tliet kwarti. Jekk fuqajnejja qed ngħid ukoll ser ikunu eliminati anke mill-possibilità, jiġifieri studji ser isiru fuq lej u fuq il-B biss, però nixtieq nkun naf jekk għamel xi studju ambjentali meta firma l-legal notice sabiex jagħmel din li jarmarka l-estensjoni.
Ġdifikultà nilabu għal-gallerija, l-art hija ilha committed minn 1988, dan tafu, ejdu, tieni ħaġa ma kontx li ffirmajta kien il-Ministru tal-Ekonomija, it-tielet kien deċiżjoni tal-Kabinet mhux ta' wieħed individu wieħed, raba' dak kollu li jiena ffirmajt, dak kollu li jiena kont parteċipi minnu, ma jneħħi qatt l-obbligu legali li kien hemm ta' 2006 li jsir rapport u r-rapport m'għandux isir issa bħala afterthought biex nidru li ta' farsi qegħdin nagħmlu rapport meta r-rapport nisu sar fil-bidu.
L-għamiltu għajar, Markdun bat tiġi għaw nektajt. Lejbel kemm mux ħajaħel il-Ministru Chris Cardona.
Għara
li jemman darran pajtekx għasra, jemman darran pajtekx. Jak jox bok. Iġifiri, għax, għajdu laffariet kif n-umma. Jak dina ġiet earmarked, tajjeb, minnek. U mill-kabinet li kontet t-forma parti minnu.
Per, ma ċiċi marr minni. Ma ħu paċenza, bi ħalli t-tikta fuqi.
Le,
ma ċiċi marr minni. Le, ħabib ti għaj. Onorevoli segretar parlamentari. Mux jien.
Għetiet mill-kabinet. Mill-kabinet
għadak. Għax inti għamat liġ mill-kabinet.
Ejfru,
ejfru. Le, mux jien personali mena. Mena, mill-kabinet li kont t-forma
parti. Għastik l-obbligo li
jħasra. Jekk ħad komplet interrompini, fil-kasu għad kallem wahdeku. Jena qed ngħidlek, jiġifieri, jekk inti let me rephrase it. Jekk il-kabinet li kont tifforma parti minnu. Għamiltu earmark dill-erja kollha sabiex tkun possibbli jew tiġi konsidrata għall-estensjoni tal-fabriki. Għamiltu dan l-istudju ambjentali, għamiltu dawn iċ-checks kollha, konsultajtu mal-poplu, saqsejtu dwar l-impatt agrikolo, dwar l-impatt ambjentali fuq dan kollu.
Parlament Secretary, jew ma fimx jew apposta tiddawar il-klim. Dak li sar fi 2009 kien isfet fuq l-abjad, always subject to 2006 local plan, obligations at law.
minna lija ija page
2006 local plan ġifiri dakina li jintom dajtu l-extension tal-art li kienet għaw dizetu daħal tuħaf l-svilup 2006 għal dikett referi u xek
mela inti
regionalization li zittu id-zoni kolla ma l-svilup għal najdu l-affarit sawa
mela onorevoli segretari parlamentari min meta naħtar segretari parlamentari xamilt inti biex dell-art ma tibqax l-industrial zone
jien niforma parti mill-Ministeru ta' sieħbi u tal-Ministru Jose Herrera. U tkellemna flimkien fuq dill-art u propju l-Ministru Herrera mbagħad avviċina lill-Ministru Chris Cardona fejn qegħdin jaraw kif inaqsu l-impatt ta' dak li intom immarkajtu għall-estensjoni fil-verità, dik il-verità.
U r-rapport jekk tgħid li fejqiet.
Ir-rapport ma għamiltux inti meta daħħalta fl-extension, bir-rispett kollu ta'.
Ma kienx hemm il-ħtieġ li jsir rapport dak iż-żmien. 2006 il-liġi saret.
Għaliex ma kienx hemm kull ħadd.
Ma kien hemm
ebda. Aħna diġà naħejna 75% dak li intu sħabek tal-kabinett. Għamiltu approvajtu għall-estensjoni. Issa, fit 2006. Fit 2006.
Minuta, xamiltu.
Fit 2006, intom, għetta xettej li semmi li 2006, jinħħġa nafliġet fit 2006, meta zittu l-zona tal-svilup. Sawa b-mot rampanti u sajħtu l-regionalization, dak li ġara.
Mela, segretari parlamentari, għanna naqblu illi u namille kawnek stedina formali. Li għanna bħal-oppozizjoni. Inkunu edin aħjar ivalsi, lupus infabu lanzi aħjar. Grazie, Chairman.
Planning Authority illi edinaw, ħajġu, ħajbqawnek ukoll. Mela, għax nafli issemmew, jek joġbu klub uffiċjali tal-Planning Authority, ħan tolbu kif tista' tibqawnek, lissa. Għax nafli issemmi ħafna użżet minn il-Planning Authority, nixtieq jagħtu rendikont. Qasir nippruvaw fuq din l-art meta daħlet fl-iskema. Minnix li bdejna aktar minn tliet kwarti, però sassi. Sassi, sassi. Michel Lumaj.
Lill-Ministru Cardona. Jina tnifem il-punt tal-Ministru Cardona u l-Ministru Herrera li edin f-punt ta' saturazzjoni. Saturazzjoni li għandu xaqsam ma' sostenibilità ekonomika u sostenibilità ambientali. U dawn huma żewġ kefef li għandna. Jiet nifem ċaru tont il-difkulta li għandu gvern. Nifhem ukoll li din hija deċiżjoni li tittieħed fil-mument anka skont il-population dynamics u demografija li għandna f'pajjiżna. U għalhekk minn 1988 l-hawn u mbagħad minn 2006 u 2009 tħallit fuq l-iskaffa għar-rapport innifsu. Qiegħed nifhem sewwa allura li jekk min-naħa tal-MIP sa jikkonsidraw żona A u żona B, dan ifisser li dak li huwa fl-isfar jiġifieri żona C għalija kollha, jiġifieri l-possibilità espansjoni sa titneħħa darba għal dejjem minn fuq il-local plan ta' 2006-2009 jien qiegħed nifhem sew li jekk A u B sa jiġu konsidrati u sa jsiru rapport, mela dan ifisser li żona C kollha sa titħalla għal prosperità ta' sosten ambientali. Jiet nifhem sew
li jiena li jiġi emendati l-local plan, għafat il-domanda li rritnama l-senior tal-planning authority, il-perit borġ, biex allura ma tibqax, għax billi wħed jgħid illi jista mhux se nikkonsidrawha xorta ta' parti mill-industrial zone. Allura xtaqt insaqsi.
Ħaj rispondi ftit il-Ministru.
Jiena ħa nirrispondi skont ir-rimit u l-portafoll li responsabbli minnu. Jiena naqbel ma dak li hija tissuġġerixxi l-Onorevoli Dr. Godfrey Farrugia. Id-żona C, si, qed nifhem biha Godfrey, il-parti s-safra kollha, jiġifieri illi fil-legend hija indirizzata bħala Agricultural and Heritage Trail li hija ċirka 100,000 metru kwadru. Dik hija żona kollha li mhix ħartiġi kkunsidrata mill MIP mil-gvern bħala il-possibilità illi tiġi sviluppata. Iġri ħad itħalla fl-istat pristin illi hija fija l-lum.
Ministru, permettuli.
Allora,
permettili, nistaqsi ċarġieni, kjoġu. Mela, ministru, għarġet nifja. Dilart, intom id-daħlet fl-iskema biex testendu l-industrial estate ta' bu-level, qed nifhem jiena fl-2006. Issa, illum qed tikkunsidraw li nirreversjaw u ammont sostanzjali minna ma tibqax tiġi kkunsidrata jeni dwek, ma tibqax tiġi kkunsidrata l-iżvilupp industrijali.
Yes, jiena nikkonferma illi deċiżjoni li kienħa qabel il-Gvern Nazzjonalista illi fl-opinjoni tagħna hija waħda insensittiva għal l-importanza agrikola, rurali u soċjali ta' din iż-żona. Jiena fl-opinjoni tiegħi bħala Ministru tal-Gvern jien irrakkomanda li tiġi reversed.
Jiena bħala Ministru tal-Ambjent nista' nikkonferma li dik hija l-intenzjoni tagħna li dik il-parti li kienet iddaħlet f'dik iż-żona għandha tiġi eskluża minn dik iż-żona biex tiġi salvagwata għall-ġeneri sunjonijiet futuri.
Jiena naqbel ukoll mal-Ministri sħabi li din hija ż-żona agrikola għandha tiġi reversed u żballja mill-ħadd ieħor inkunu aħna ukoll li nikkoreġuh. U hawnhekk ukoll nixtieq insaqsi lis-CEO jispjegalna wkoll forsi jekk għandu d-dettalji. Il-legal notice ta' 2009 x'kienet tajt. U x'għadha tajt.
Prezentajt ġimma.
Hawnhekk Alex.
Ħaj rispondi.
Le mhix fuq hekk.
Le ma saqsi mistoqsija ħaj rispondi.
Okej.
Momenti jitkonferma dillan described article 4 li jġit moddija l-Malta Industrial Parks. Refer to article 2 in the order of the following, that is to say the an area land including any building there on a zaytun shown bordered in red, a land plan A25 which plan is enrolled in the record of notary Vincent Micheli by virtue of the deed 12 June 1995.
Meta a deed declared?
Dik a deed in October mela transfer fit 2010 effettiva minn Deċembru.
U għaddit dillart qed nitkellmu fuq allum?
Iva.
Hemm il-pjan tan-nies.
Hemm il-pjan tan-nies.
Ġri dik hija legal notice fejn l-art qed nitkellmu fuq allum.
Għaddit lill-MIP.
Biex tkunu tistgħu tiżviluppaw.
Ħjoġbo. Allura jien ma stax nifhem huwa dan. Għalfejn jekk l-area si mhux tingħata lura. Għalfej fil-frattemp il-bdiewa jirċievu l-eviction order u sgrumbrament. Għalek irrid risposta? Ekk l-intenzjoni tal-all government approach hija ġenwina u tajba. Għalfej il-bdiewa din jirċievu l-sgombru u l-eviction order.
Naħseb, Mr. Chairman, naħseb tajb li anka l-punt ta' kjarifika, nitkellem għax kont fuq il-kumitat dak iż-żmien. Kemm tal-bord tal-MEPA wara ċertu deċiżjoni li jittieħdu kont wieħed milli kont kumbattejt kontra l-extensions taż-żoni tal-iżvilupp. Irrid infakkar li meta ġew deċiżi ż-żoni tal-iżvilupp, aħna konna kritikajna biċ-ċar u qed nisma' art kbira daqs id-daħal tas-siġġiewi li qabel kienet mhix mittiefsa ġie deċiża biex ikun hemm espansjoni tal-bini. Aħna m'aħniex qegħdin hawn nitkellmu fuq art li llum qed niddeċiedu li ħan daħluwa fil-żona tal-bini, imma xi ħaġa li saret 12-il sena ilu.
Biex tiġi studjata.
Mhux biex tiġi studjata, ikkommettejta l-iżvilupp. Nifhem li jista' jkun hemm
possibbli.
Ma possibbli. Ejja nifhmu. Onorevoli, ejja nifhmu. Xi tfisser bejn ikollok żona agrikola. Ejja nifhmu li xi tfisser meta jkollok inti art żona agrikola li hija protetta bl-OZZ. Milli art li tista tapplika fuqa għall-iżvilupp. Imma tista tagħmel studju wkoll u tuġġisti. Tista, mela tista, skont il-local plan stajt tapplika.
Onorevoli, mhux tista.
Għaliex m'għamiltux xi.
Għaliex
m'għamiltux
xi. Għaliex m'għamiltux xi.
Obbligat. Inti xorta tajta għall-iżvilupp fil-prinċipju taħt pjan regolatur li kellna dak iż-żmien.
Għaliex m'għamiltux xi.
Issa
surġes imkalle.
Jibqa' l-fatt. Sura Soppardi saqsa. X'għamilna aħna? Aħna wara 2008. Wara il-2000 wara 2000 permettili wara 2000
Wara 2008, xorta waħda b'għajna nka nivvutaw kontra ċertu deċizjonijiet ta' żvilupp li kienet isir fir-rationalization schemes, pero jibqa' l-fatt li 10 snin, 12 sena ilu, il-gvern ta' dak iż-żmien iddeċida li dilart tiegħu l-espansjoni industrijali. Edinaw biex niddiskutu ħansibu soluzzjoni. Ħalli l-impatt li ġi kreat dak iż-żmien ma jkunx daqstant qawwi daqs li kif jista' jkun illum li illum il-ġurnata qed tiddus.
Nixtaq nagħmel intervent qasir biss. Two minutes biss I'm leaving, that's why, just two minutes. Li qegħdin
għamlek
ħana jitkellma. Li hemm importanti hawn. Li hawn in-nies hawnhekk. U hemm in-nies hemm barra. Aw in-nies hawn ġewwa. U hemm in-nies hawn barra. Aw l-NGOs. Aw l-industri, aw kulħadd qed jisegwi dan id-dibattitu li huwa importanti ħafna. Naħseb x'interesshom, naħseb mhux id-dibattitu politiku bejnietna, wieħed jagħti daqqa ta' siq il dak, dak qed jgħid daqqa ta' siq lura, dak ajem. Li jixtiequ jaw illum x'inhi l-pożizzjoni? Il-pożizzjoni illum illi il-gvern kien qed jikkonsidra dik iż-żona kollha għax hekk kien kellu jagħmel. Sema l-għata ta' n-nis, mela l-għen, poplu, l-NGOs, l-poplu għandhom dritti samu l-għenom. Il-gvern għandu obbligu morali u legali li jagħti peace u jagħti widen li dak li għadu n-nis. Għazan din hija demokrazija. Sema li għandhom jgħadu l-nis, kien hemm dibattitu intern bejn l-ambjent u l-ekonomija u l-lum qegħdin hawnhekk f'pożizzjoni ċara qed ngħidu li 75% tat-territorju li kien committed li ssir riċerka fuq biex naraw nistgħu xi komplu nispendu, se nerġgħu naqalawh mill-possibilità ta' żvilupp. Allura dak ħanserħu ras in-nies li se nipperpetwaw il-protezzjoni għal ġenerazzjoni futuri. U l-biċċa l-oħra se ssir studju biex wieħed jara jekk għandu x'isir l-iżvilupp hemm jew le. Naħseb dak huwa l-crux tal-istorja u naħseb li din hija l-informazzjoni li jridu niżgħu barra.
Mela ħanħallu il-Politiki Żbor xux hekk biex jagħti ftit saru ħafna saret ħafna referenza għall-estensjonijiet tal-art fl-2006, tista' tittina ftit l-istorja tal-ippjanar ta' dil-biċċart hekk jogħġbok.
Mela, naċċe l-istorja tal-ippjanar ta' din l-art jekk wieħed anke jaqra l-policy SMZN02. Tgħidlek fil-qosor, ma nafx għandkomx kopji tagħha, ma tgħidlek fil-qosor illi qed tieħu on board dak li kien ġi stabbilit bit-temporary provision schemes tan-1988 fej hemmhekk kien stabbilit il-boundary ta' dan l-estate. Il-pjan lokali jgħid ukoll f'policy SMAG01 illi l-art agrikola u hawnhekk il-pjan lokali identifika li fissaw l-art agrikola importanti kollha u kien qed jgħid kemm jista' jkun din l-art agrikola wieħed m'għandux jew wieħed għandu kemm jista' jkun jipproteġġiha. Il-policy ġifiri SMZN02 issemmi dik il-parti biex għanda wieħed jistudja l-art agrikola anka bħala ngħidilha jiena reminder għall-policy ġenerali fuq l-art agrikola kollha li tkopri s-sawt ta' Malta. Ġifiri meta wieħed se jkun qiegħed imur biex jikkonsidra estensjoni tal-żona industrijali, allura wieħed għandu jiftakar li hemmhekk hemm art agrikola li skont Dipartiment tal-Agrikoltura li qed tgħid il-policy ġifieri on the basis of an initial agricultural assessment ġi determinat li hemm art agrikola importanti u allura tiġi però studjata fid-dettall biex wieħed jivverifika jekk din l-art hix daqshekk importanti jew le.
Effettivament, ġviri, il-ġara mbagħad fl-2006 fuq dal-art. Ġinti l-local plan elettikwa tal-minnu għu tal-2006.
Tal-2006, li jirreferi għat temporary provision schemes, ġviri, mela, ħan iddew, mela, dawnu ma, din hija l-skema tal-1988.
So.
Li jemmek da turi l-estate, għaw bart li għada għandek il-kaxi li juru l-fabbriki esistenti dak iż-żmien, imbagħad għandek art oħra li hija qiegħda in consideration illum li hija da vojta. Dak l-istess boundary tieħed on board fil-pjan lokali tal-2006 praticament fej qed tiġi indikata bil-blu skur l-art fej hemm il-bini eżistenti.
L-estate
eżistenti. Plus hemm l-estensjoni li qed hemm dawra bl-aħdar fej irid isir l-istudju agrikolu, però hemm ukoll il-boundary l-aħmar li qed jgħid isma' kemm il-darba ikun hemm dan l-istudju agrikolu li jgħid li l-art mhux importanti allura l-estate jista' jestendi sal-boundary l-aħmar. Dak li kien definit fil-1980.
Il-bounty l-aħmar huwa il-limit għall-istudju.
Il-limit iktar minn hemm ma jistax jestend.
Sewwa, u jekk qed nifhem sew illi hemmhekk fl-2006 ġi kristallizzat li l-iżvilupp suġġett għall-istudju jista' jsir fiż-żona qed nitkellmu fuqha llum. Ma nafx jekk tixi żid xi ħaġa oħra.
Kemm kien mistoqsijiet.
Mela, Mr. Chairperson, nikkellmu fuq in 1988, edin fi 2017.
2006, issa speċifikatament.
Edin, aħna bħalissa edin fi 2018, skużani. Ekkur. Edin nikkellmu fuq 1888 u edin fi 2018. Għanna wkoll direzzjoni politika li toħroġ mill-isped sa 2020 dwar l-użu ta' art kif għandha tintuża u diżett jew inkella użu rurali. Li tagħti perspettiva totalment differenti mill-aspett ta' direzzjoni politika għal mod kif nistgħu nużaw art bħal din jiġifieri qed nirreferu għal tabu level. Min naħa tal-PA meta għandhom dik id-direzzjoni politika tal-isped plus il-possibilità ta' studju li jrid isir jekk din l-art għandha tittieħed jew le. Ma jfissirx li jekk għandhom dik id-direzzjoni tal-isped jfisser li din l-art mill-ewwel kollha kemm hi issa tinkludi kemm l-A, kemm il-B u kemm il-C m'għandix biss aqas biss tiġi kkonsidrata.
Dejjem jekk mhux sejjer żball, però l-isped jgħid ukoll jew jipprovdi wkoll l-ċirkostanzi fejn wieħed jista' jestendi anke żoni industrijali, jiġifieri u apparti jekk il-pjan lokali qiegħed jidħol iktar fid-dettall u dal-pjan lokali għadu viġenti, jiġifieri meta wieħed ħa jiġi biex jara din l-erja partikolari.
Dil-art fl-iskema biex tiġi
konsiderata. Ekku, hija skema.
Hija fl-iskema.
Permettili, l-istudju li qed titkellem fuq il-policy, x'tip ta' studju agrikolu ħajsir? Ġifieri kemm jaqlaw inkam il-bdiewa minn hemm versu l-economic gain li għandek tal-industrija jew x'hemm li għanna niproteġu, x'tip ta' studju ħajkun hemm?
Jien qed nifhem li skont kienka kif il-Dipartiment tal-Agrikoltura kien xtaq probabbli dak iż-żmien huwa fuq il-kwalità tal-art.
Kwalità tar-raba.
Tar-raba.
Tip tar-raba li għandi. Għandi li l-Onorevoli Bartolo għadu ma saqsix kontra u għala ħajdi.
Mela, żewġ mistoqsijiet waħda kull wieħed biex inkun. Perit, ħanibda minnek. Jiġifieri qed tikkonferma li meta dik l-art iddaħlet bħala biex tkun ikkonsidrata l-estensjoni tal-iżvilupp ma sar l-ebda studju mill-gvern ta' dak iż-żmien qabel ma ddaħlet fil-local plan.
Dak li tindika l-policy u l-ispjega tagħha kien kull ma tindika kien initial agricultural assessment qed nikkwota ġifieri mill-policy.
L-istudju
għat irid isir. Fil-fatt huwa speċifikat.
Dak
iż-żmien ma kienx hemm studju dettaljat.
Sora Zoppardi, ħafna drabi meta nitkellmu li hemm majpietat l-art, ċerti nies jitkellmu fuq qisu battintu tajtu biċ-ċart. fil-verità jkun hemm proċess biex wieħed jasal liħu l-artment l-MIP, tista' tispjega forsi l-beneficju anke ta' membri fuq dal-kumitat li forsi ma jafux kif jaħdem dan il-proċess fiex jikkonsisti dal-proċess?
Il-proċess ovvjament jinvolvi applikazzjoni l-ewwel nett mal-Malta Enterprise. Ġifieri l-istadju fejn aħna mbagħad nitlu għall-allokazzjoni jiddependi ħafna mid-due diligence li jsir hemm u li l-operat jiġi approvat min-naħa tagħhom.
Perit Borġ, xtaqt insaqsik dwar il-bidu tax-xhieda tiegħek. Jekk fimt sew meta kont qiegħed tispjega il-kontest tal-obbligu li joħroġ mill-Local Plan ta' 2006. Jiena fimt sew inti qed illi dak ir-rapport jiggejġja jeżamina jivvaluta se jaħla l-kelma li trid il-kwalità tar-raba tal-art in kwistjoni. Iva?
Ma nifimx fl-agrikoltura, ma biex jisir studju fuq l-importanza
tal-agrikoltura. L-importanza tal-agrikoltura. Issa, as regards the extent of the land over which the report needs to be done, ma tinti kont qed tixed fil-bidu, notajt li intu żajt il-frasi fuq l-art kollha. Issa, ċifiri, l-art kollha indikata issa A, B, C, whatever it is, hawnhekk din l-art kollha indikata hija kollha kemm hi ikkonsidrata bħala a high value agricultural land li timmerita dak l-istudju, li timmerita dak l-istudju, ħalli mbagħad ngħidu l-istudju ma rriżultax. Li timmerita dak l-istudju.
Jiena ma nafx li għandi il-pjanta tal-pjan lokali li qed juri dil-area fej jista' jespandi l-estate. Jiġifieri dik jekk ħajsir xi ħaġa ġo fiha irid isir l-istudju
fuq dik l-extent kollha. Jiġifieri l-art kollha illi hija biex ngħidu hekk suġġetta għall-obbligu tar-rapport illi jivvalu tal-kwalità tar-raba mhux parti minnha ma l-art kollha. Mhux roqna minna, mhux feles minna l-art indikata.
Ma nimmaġina illi min kienet jiktab il-policy dak iż-żmien kienet jikkontempla illi dik l-art kollha ħadd ittieħed f'daqqa, ġifieri allura wieħed qed jgħid isma' studju, ġifieri m'għandek speċifikat jekk hux fuq biċċa tagħmel fuq dik il-biċċa jew fuq kollha tagħmel fuq kollox. Min kienet jikteb dak iż-żmien il-policy da illi jekk ħajespandi l-estate f'dik id-direzzjoni irid jagħmel l-istudju.
Mela, il-2006 l-obbligu li hemm fil-local plan ta' 2006 huwa fuq l-art kollha.
Fuq xħajjiġ ġiġa dik l-art, eżatt. Ġiri ma naħsibx li fit 2006, ġiri marġin kun sarkastiko, xaħat probabli kellu f'moħħu minn qed jiktab il-policy li biċċa jew l-oħra jew kienet jara dik l-art agricultural assessment li possibilment ittieħed kollha.
Eżatt, can you walk me through il-proċess li rid jiġi segwit? Jekk tittieħed id-deċiżjoni illi kwalsiasi parti minn din l-art ma tibqax skimt bħala industrial u ssir fi kliem li wieħed jifhem green area. X'proċess kien walk us through? U dan huwa kumitat li għandu ċertu responsabiltajiet ukoll bil-liġi. Il-MEP, skużani, il-Planning Authority, tiġi b'talba formali lil dan il-kumitat biex imbagħad tiġi emendata l-liġi l-local plan. Can you walk us through that?
Biex jiġi emendat il-pjan lokali hemm proċedura stabbilita mill-liġi, jiġifieri jekk fuq talba tal-Gvern jew fuq inizjattiva tal-Kunsill tal-Awtorità dejjem bl-approvazzjoni tal-Gvern tinbidel il-policy. Però jekk il-policy hija ċara, ma nafx dur nix naqra, illi jekk prattikament tgħidlek il-policy jekk inti ħassib li l-art hija importanti għall-agrikoltura, allura ma jistax l-estate jestendi ġo fiha. Jiġifieri wieħed jista' jiqafem.
Mela l-lura, kif jettajt li jinti, mekkanna għarri pux jettajt sewa xe t-fakli mfalek. Speċi ta' vito, xekke l-lura il-rapport. You're nodding, kiġifiri, jekk il-rapport jirriżulta li fil-fatija ta' ċertu valur agrikolo qawwi, the matter stops there.
Ekk ittik xtifem il-policy ħana qara xaħjar naqrawa. The land identified on the Bulebel Industrial Policy Map ZN3, which was designated as part of the industrial estate in the 1988 temporary provision schemes, is recommended for further study to determine the agricultural value of the area before any additional industrial development can be permitted. The land designated for industrial use is identified on the same policy map. But complete policy map would require the provision of an adequate landscape buffer, not less than 6 meters around the perimeter of the estate, particularly along sites which are in proximity of residential areas, and in those cases where a redevelopment of the site is being considered. Flispiega, like on the basis of an initial agricultural assessment carried out by the Department of Agriculture, the designated industrial land has been identified as being land of high-grade agricultural value. The land is also within the value system of which it is range. The amount of land in question is close to 157,000 square meters. Umbatti spiega għalek għalbeb. Ġifieri, jiena nifhem li jekk wieħed jiskopri li din l-art hija daqshekk importanti għall-agrikoltura, allura hemmhekk wieħed jibda jiffaċċja problema jekk jiġi biex jiżvilupp.
Mela, high grade agricultural land. Din idea ta' jekk ikun hemm talba triggered mill-awtorità kompetenti li ra nifhem li hija il-Planning Authority, approvata bl-eżekuttiv, bil-gvern, li tiġi talba hawnhekk imbagħad fil-plenarju sabiex l-art tinqal għal barra ma tibqax skimt. U allura serħu moħna li qatwa tista' tiġi kontemplata għal ċertu żvilupp. Dak il-proċess kemm idum? Rule of thumb.
Ekk, rule of thumb. Jaffi dum lek, jiviri jekk tuħu public consultation.
Ekku,
minimu ta' siġumat,
public. Għandek siċur? Tleċur?
Tridom siċur.
Pero sa' siċur jista' jiġi mibdius u konkjuż dan il-proċess biex jiġi emendat local plan fuq din iż-żona partikolari. Iva jawde.
Tridom siċur.
Mela, jiena xtaqt, għax għandna xi presentations oħra jnaf li għaw l-perita bera Ruben, jekk joġbok l-istrateġi, u naf li kellna persuna oħra li xtaqt jagħmel jekk joġbok. Mela, inżommu moħna li tnippjanaw li jisu tliet kwarti oħra ikollna. Nifwet niprofa li fil-ħin li għanna kulħadd jagħti l-kontribut tiegħu. Mela, tibda ti Ruben.
L-ewwel ningrazzjakom ta' din l-opportunità u l-unur li tuna li niddiskutu magħkom, onorevoli Ministru, onorevoli Deputati. Ikolli ngħid li dal-eżerċizzju kien xi ħaġa pożittiva lina. Kiku man għala xlin għala, l-affarijiet li skoprejna f'dal-aħħar erba' ġimgħat ma konniex nifukaw f'dik l-erja u ma konniex nsibuhom. Ġifieri kull dan iħudu bġid. Barra minn hekk li kieku ma ġew servuti l-eviction orders li bdiewa, kieku aħna konna d-naqsma m'hemmx urġenza biex nqajmu għall-affari, imma rġevew l-eviction orders li fi żmien xahar irdu jwarbu mir-raba' tagħhom għadna qi. Aw xi ħaġa maġla din. Allura bil-fors kellna nibdew naħdmu fuqha. Irid ngħid li l-ewwel indikazzjonijiet li kellna bil-bdiewa ta' surveyors iduru fl-erja ilhom mill-2015. Però kien proprju fl-aħħar tas-sena l-oħra rċevew daw l-ittri. Biex nagħtina background tal-aqda tagħna wirt iż-żejtun ilha mwaqfa biss mill-2010. Allura l-argument li kien hemm għalfejn ma tkellimniex qabel. Ma stajniex nitkellmu qabel sempliċiment raġuni li ma konniex hemm. Minnaħa l-oħra bħala għaqda, aħna dejjem il-mission statement tagħna huwa li nkunu proattivi kemm nistgħu biex inqanqlu fi fost in-nies l-apprezzament għal-wirt storiku u l-wirt ambientali. U fil-fatt, aħna nieħdu numru ta' inizjattivi biex il-pubbliku in ġenerali nresquh eqreb lejn dan il-wirt biex ngħinuh japprezzawh. U fil-fatt, kull sentejn saħ insittra norganizzaw simposium, il-papers li jiġu preżentati nippubblikawhom, nistandawarhom għall-verifiċċju tal-membri, l-Onorevoli Muscat fil-fatt kien preżenti għal-wieħed minn dan simposju preżenta paper, u hemmhekk ma noħorġux biss dak li nsibu manka bi proposti. U fil-fatt dak kien simposju fejn ifukajna fuq xlok ta' Malta li x'aħna minkejla aħna qda lokali fiż-żejtun jinteressana l-inħawi ta' madwarna wkoll, fejn ħriġna s-sabiħ ta' xlok ta' Malta, l-kosta, l-agrikoltura, l-wirt religjus, u mbagħad fl-aħħar spiċċajna b'numru ta' proposti ekonomiċi ta' kif ix-xlok ta' Malta ikun hemm impetus ekonomiku biex jitjieb il-livell tal-għexin u jkun hemm attrazzjoni b'mod differenti minn ħawi oħrajn. Iġbi dak huwa rimit tagħna bħala għada. Niġi fuq dawn l-inħawi ta' Buleben. Issemmew it-tieġa ta' studji li l-istudji jrikjedu spejjeż. Kif tistgħu tara wara dil-preżentazzjoni f'temp ta' erba' ġimgħat mir-riżorsi li għandna bajnuna ta' diversi volontiera li sibna wenuna, fosthom minnhom qegħdin hawnhekk, identifikajna diversi assets li aħna qed nsejħulhom social assets, għaliex jekk hemm wirt kulturali huwa wirt soċjali, jekk hemm wirt agrikoli huwa wirt soċjali, jekk hemm wirt ambientali għandhom impatt soċjali wkoll, ġifieri kollox jaqa' taħt il-qafas soċjali. Fil-fatt, ħalli nibda naqra l-istorja ta' dal-iżvilupp. L-erja industrijali ta' Buleben bdiet fis-snin 60, baqgħet tiġi żviluppata fis-snin 70. Jekk imorru lura fis-snin 60, il-proposta tal-żona industrijali ta' Buleben kienet tibqa' sejra sa tal-barrani u sa ż-żejtun. Li kienet enormi. U mis-snin 60 il-bdiewa nżammitilhom il-qbiela, ġimma ma baqgħex tiġi aċċettata l-qbiela mis-snin 60. Bħala prekawzjoni għall-iżvilupp ta' żona industrijali.
Però baqgħu jitħallew jaħdmu l-art.
Baqgħu jitħallew jaħdmu l-art u r-raba hemmhekk. Fl-iskema tal-1988 il-limiti ta' żvilupp ta' Buleben ġie limitat għal dak puri mill-Perit Borċ hawnhekk. Però baqgħu white area. Issa fil-pjanar meta jkun white area ma jfissirx li awtomatikament jista' jinbena. Ma kienx ħankun prattiku, ma kienx miżbuħ vjola. Il-vjola kien indika zoning industrijali. Fil-temporary provision schemes li rajtu hawnhekk kien white area. Jiġri kieku xi ħadd applika biex jibni fabrika hemmhekk ma kienx jingħatalu permess. Sa 2006. Imma hemm kompli fil-1994 tantu hekk li saret applikazzjoni mill-Brandstätter biex jibnu parti sostanzjali minn dil-erja. Kienu ntalbu biex jibdew l-istudji min-naħa tal-Awtorità tal-Ippjanar. Saret il-bidla fil-gvern fil-1996 u l-gvern sablhom sit alternattiv għal-far u l-applikazzjoni ġiet irtirata. Ma li ġiet irtirata dik l-applikazzjoni, il-gvern ta' dak iż-żmien kien qabad il-bdiewa kollha li għandhom l-erja il-barra minn dik iż-żona immarkata fil-1988. U talabhom biex ħalsu l-bila blura fis-snin 60 u bdiet tiġi aċċettata l-bila. Li hemm bdiewa li għandhom 35 tomna raba. Għandhom 18 tomna qed iħallsu għalija. U l-kumplament li nqabdet fil-boundary tal-iżvilupp tal-potenzjal tal-iżvilupp mhux qed tiġi aċċettata. Jiġifieri fin-1996-97 kien hemm turning point minn dak li kien hemm fis-snin 60. Issa, il-local plan, il-turning point.
X'kienet l-erja?
L-erja kienet enormi għax inti kienet tas-salsa tal-barrani. Jiġifieri dawk il-bdiewa kollha ma kienx qed tiġi aċċettata qbila, tal-bogħod ma ħallsu l-qbila blura u bdew ħallsuha. Fl-2006, meta kien qed isir il-pjan lokali, ġi definit il-boundary li wara l-Perit Borċ li kien tan-1988. U dwar dan ħan nitkellem iktar tard. Fil-fatt, hawnhekk. F'dak il-perjodu, il-pjan lokali jisir billi jisiru meetings mal-stakeholders, dal-każ id-dipartimenti tal-gvern u aġenziji pubbliċi, u l-meetings mal-pubbliku, kunsilli lokali, ecc. L-MIP kienu qed jinsistu dak iż-żmien illi isma' dil-erja rridwa bil-fors. Għaliex irridu naħsbu għall-iżvilupp il-qoddim, għall-iżvilupp industrijali. U dik l-insistenza kienet konsistenti u baqgħet għaddiet ruħod il-pjan lokali kollu. Min-naħa l-oħra, stakeholder ieħor li kien id-Dipartiment tal-Agrikoltura kien qed joġġezzjona mod totali u bil-qawwi. Tantu hekk, l-area ddefinixxiha high grade agricultural land. M'aħniex ngħidu good agricultural land, high grade agricultural land. U fl-istess ħin il-pjan lokali rrikomanda illi isma' għaw di definizzjoni mela jiena mhux awtomatikament nirrilaxxa l-iżvilupp ħana ħlija bħala riserva, imma jeħtieġ isiru studji dettaljati. With his range, tant kien il-pjan lokali kien miexi fil-direzzjoni li d-dżona tinqata l-kollox, jgumux għall-insistenza tal-MIP, illi with his range li jgħed fil-area li jgħed defined tal-izvilup, jew riserva tal-izvilup, kien definu bħala area of ecological interest u site of scientific importance, kif sanuri jissa fil-slajz li miex. U jinnħaw ikoll l-agrikoli li kienu qed jgħidu l-agrikoltura li hija high grade agricultural land, l-istess pjan lokali għal li id-definija bħala land defined as valley protection zone. Issa valley protection zone ma tibnijiex. Fil-pjan lokali hemm kontradizzjoni.
Tal-2006.
Dajn nitkellmu ġifieri żona li wara l-Perit Borċ li hija l-ħadra, l-inċidentalment ma taqbilx mal-żona li jorew is-sal-MIP, li qed juru is-sal-MIP akbar minn dik, hekk rajt sew minn hemmhekk. Jimportani verifika.
Il-kuluri huma differenti, għax għamilt eżerċizzju bajnejja ovvjament.
Il-kuluri huma. M'hemmx dik il-gidma żgur dik id-dent hawnhekk. Qiegħda ikbar dik minn di. Dik hija żona li għaddiet bil-legal notice, u fir-realtà l-legal notice għaddiet tard u diżett. Sewwa qed ngħid? Fit-2006 jew 2009 meta saret. Dik qed naħseb hija l-mappa tal-legal notice. U fil-fatt l-eviction order il-bdi war xefew fuq dik, mhux fuq din, għax meta rajt il-pjanta kienet ikbar minn din.
Għandek raġun, għandek raġun, ġifieri il-legal notice ta' 2010 din 6.
Le, ta' najna, sepp, iġviri għannek għaddi tart, u d-dizet għant l-MIP.
Għaddi tart, over and above, dak li kien.
Li kienet ċara u d-dizet.
All right.
Sewa, għet najtien?
Sewa.
Għax minn għannek rajta minn taħt il-lajn, urrit nif-verifika.
Ġviri, kif jistajkun li ġala?
Ma nafx. Il-linja edha għaw, il-linja għaw edha, suppos di. Għaw dal-feles u għazajet kollu.
Jimxi mal legal notice.
Dawa tal legal notice. Tal legal notice. L-umma jaqbix mal pjan lokali. Mela. Bix.
Jekk qed nifhem sew, importanti. Il-legal notice illi saret fl-2009 għaddit 2010 għaddit art over and above dak li kienet jipprevedi l-local plan.
Ekkida.
U għaddit għall-MIP, naħseb kif għal kollega tiegħi mhux biex jaħdmuha, raba. Tajjeb.
Qed xi rajt xi ħaġa. Mela, issa din hija l-mappa oħra. Din hija mappa oħra li hija l-Environmental Constraints Map. U fl-Environmental Constraints Map għandek with his range immarkat bl-aħdar parti minnu hemmhekk.
Tippermettili sekonda. Din l-anomalija kif għandna. Naħseb li kien is-segretarju parlamentari responsabbli minn hekk qed nifhem sew kien l-Onorevoli Azzo Pardi. Di forsi issa jiena stess ma kontx preparat għalija ħan nkun onest. Imma għandek spjegazzjoni għalija.
Absolutely not. Ma jiena ħan niftakar dak iż-żmien sallu liema pjanta ġiet qudiem il-kabinet. Absolutely not. Jiena ma kontx biss involut. Il-talba kienet mill-Ministeru. Mill-Ministeru responsabbli mill-MIP, jiġifieri iż-żmien Tonja Fenek. Titla kabinet. U jkun hemm trasferimenti ġifieri absolutely not, nkun qed nitħaq bik kif ngħid jekk jiena naf x'kien fiha l-pjanta tal-2009 meta tellgħu eluf ta' jew ha mijiet ta' legal notices, impossibbli nkun naf, u l-Ministru mhux xogħol naħseb qed jara l-pjanta wkoll, però parti m'iniex kompetenti biex nara l-pjanta.
Ġifieri is-Sur Azzo Pardi qed jgħidilna li allura bħala segretarju parlamentari responsabbli mill-Lands li ma jafx li kienu ħajġu rtirat il-qbiela jew inkella abbażita hekk ta' dik il-legal notice il-bdiewa ħajġu effettwati u dik l-art ħatida tingħadda mingħand l-MIP ġifieri d-Dipartiment tal-Artijiet ma nfurmawkx bil-file li ħajgħaddu daw l-artijiet l-MIP?
Le, għaliex il-sottoscritt ma jkunx involut.
Et narra da ġej stramba, lix normalment anka fuq sempliciment posta.
Ina narra stramb uwa, ina narra stramb, segretari parlamentari, ina narra stramb uwa, illi il-Prem-ministru illu min jannar jammi la feta kompli li l-artkoll li ħatin tiħed. Fil-most tal-ħat fil-ħodu jajt illi tiddu tkunu preparati x li zvilup ek jitlop. Jek nifqu namlu li zvilup, ħanna għamin fuq it-treadmill. U issa għax għamla, għax għamla, issa namlu il-rapport. Issa sirna nafu, naras, għax naras, segretar parlamentari.
Illi għandek surat soppardi, et tiċħad, issa firma, surat soppardi, et tiċħad li xi darba firmajt xi files relatati ma dell-art. Iva jew
ma kif nista' niftakar jiena il-files
firmajt. Tiċħad imma li xi darba firmajt. Surat soppardi fuq dell-art.
Tabella qal li 2005 is-servejs kien qed iduru l-art.
2015.
Surat soppardi x'kien qegħdin jagħmlu 2015 is-servejs għall-MIP duru dell-art.
Ma nistax nirrispondi għax ma kontx hemm.
Ġifieri serveris tal-MIP duru mingħajr ma jkun hemm raġuni. Ma kienx hemm inti, ma kienx hemm inti.
Mela, l-ħwa, kellna konverzazzjoni s-sa ċivili immens. Ma nħallu il-peri tabela.
Aħna bħala għadda, kemm jista' jkun konna ċivili ma waqajniex politika partigiana.
Grazzi tal-punt.
Fil-fatt, pruvajna nkunu kemm jista' jkun raġonevoli u professjonali. Li kont qed insemmi huwa illi fl-environmental constraints map li qed nuri hawnhekk, l-inħawi kollha identifikati f'dil pjanta. Għandek parti li huma meqjusin bħala ta' valur ekoloġiku l-wit. Il-komplement huma valley protection area, jiġifieri huma source biex ifornu l-wit. Allura dawk kien jeħtieġ li jiġu protetti. Il-pjan lokali stess, fil-istess dokument bej is-survey sul policies, hemm kontradizzjoni, jew inkella iktar mill-li kontradizzjoni, kien fatt ċar li dit zona li kienet ġiet identifikata għall-estensjoni was a non-starter. Imma baqgħet hemm għaliex l-MIP kien qed jitlob li tibqa' hemm. Punt ieħor li xtaqt inqajjem kien li min qal li fl-2006 ħadd ma tkellem Sejjer Żball għaliex fuq il-public consultation li sar fuq il-pjan lokali li hija available għall-pubbliku kulħadd jista' jiddawnlowdha minn fuq il-website tal-Planning Authority għadha hemm. Il-Kunsill Lokali dak iż-żmien li jien kont konsillier fiħdanu kien oġġezzjona mod ċar illi huwa kontra kull espansjoni ta' żona industrijali ta' Bulebel kemm lejn inħawi residenzjali kif ukoll lejn wet iż-żrinġ. U l-pożizzjoni li ħa l-Kunsill issa hija bbażata anke u konformi ma' dik li ħa fl-2006 għal sens ta' konformità.
Tajjeb.
Mela, niġu għal-valur agrikolu. Mela, il-valur agrikolu jista' jmur lura u jista' jittieb. Għalhekk kien hemm it-tieġa illi ssir l-istudju agrikoli u l-pjan lokali għal isma' la niġu għalija jsir l-istudju agrikolu. Mill-analiżi li għamilt bejn x'kien hemm fl-2006 u x'hemm issa, mill-2006 law tħawlu ma' 22,000 metru kwadru ta' LEE bidwili. Tħawlu 3,000 metru kwadru siġar ta' żabuġ. Minn dawn jipproduċu l-diwa l-imbit u żejt ta' żabuġa. Rajt l-Onorevoli Farrugia u ġab li xkun fil-fatt miegħu. L-art agrikola hija fertili, min forsi ma jifhem x'daqshekk fl-agrikoltura u jmur jsib numru ta' LEE miżrujn bil-qamħ. Jista' jiġi miżlet għal punt illi l-agrikoltura l-proċess tagħha huwa li jkollok ċiklu agrikolu. Il-inti ma tikkultivax dejjem qamħ ċereali jew patata, imma jkollok ċiklu. U parti minn da ċiklu wkoll ikun hemm żmien li ma taħdimix ir-raba ħalli tieħu s-saħħa. L-eli ikollha qegħdin jinħadmu jew ċereali jew bi prodotti oħrajn agrikolo jew siġar ta' dwili u siġar ta' żabbuġ. Iktar minn hekk, fl-inħawi però jiġi barra mid-żona identifikata għal dil-estensjoni, hemm anke produttur tal-għasel tan-naħla. L-għasel tan-naħla illi hemmhekk m'għandniex satar, allura l-għasel il-prodott tiegħu il-fjur tiegħu jieħdu minn fuq is-siġar tal-ħarrub. U huwa għasel tal-ħarrub. Issa, l-erja hemm siġar tal-ħarrub, hemm imsaġar tal-ħarrub illi l-iktar li ħejġu affettwati minkejja li mill-MIP assigura u koll li s-sġar tal-ħarub mux sent messu uħi paw emmek. Jekk dawn jinqataw jew jiġu affettwati bl-iżvilupp industrijali, awtomatikament il-produzzjoni tal-għasel tista' tispiċċa. Dan qed nagħti ftit trid tratti din hija għalqa li bħalissa qiegħda miżruha bil-patata kif taraw bis-saqwi, siġar taż-żebbuġ. U dan huwa l-produttur tal-għasel tan-naħla li qiegħed il-barra miż-żona ħin kun ċar, però l-ekosistema tiġi affettwata. Mill-lat ekoloġiku, l-arċ, erja sħaħ ta' makja u ma' siġar tal-ħarrub, illi emme puħol, emme siġra tal-ħarrub partikolari li mhix daqshekk popolari f'Malta ta' tavla. Issa, il-bdiju għajdu la ta' tavla, mhux għax tavla tal-injam, imma ħarruba ta' avola, illi kienet ġiet importata minn sqallija minn avola u l-ħarruba tagħha. Tamel frotta ferm iktar kbira u ferm iktar bnina mill-ħaruba ta' Malta u tamel iktar ħarrub. Id-żoni li mmarkajt hemmhekk huma erja ta' makja fejn hemm imsaġar sħaħ ta' ħarrub. Dik partikolari tan-nofs hemm 70 siġra tal-ħarrub, li s-70 siġra huma biss fuq fi proprjetà ta' bidwi wieħed. L-erja kollha hemm ħafna iktar minn 70. L-ambjent naturali huwa wieħed san, fil-fatt per eżempju wit iż-żrinġ, li sem tiegħu għaliex hemmhekk jikber iż-żrinġ Malti, il-painted frog, għalhekk ħall isem ta' wit iż-żrinġ. U sistema tal-wiet li tibda jekk nieħdu r-rotta tal-wiet, di tibda minnaħa tal-gudja minn bir miftuħ u minnaħa ta' ħalluqa f'żewġ frijaj minn wit betta. Flimkien jinaqdu għal-wit ġarnaw, jaqsmu għal tal-barrani mill-maqat, jiġu għal-wit iż-żrinġ, minn wit iż-żrinġ għand jgħaddi l-ilma minn ġo kalvert tal-ilma minn taħt ġebel San Martin, jaqa għall-erja ta' San Clement, jiqpa niżel mill-minżel, wit ta' mazza, wit iż-żiju, idur ma l-inspire u joħroġ mill-maluq ta' wit il-lajn. Il-widik hija l-perkors kollu tal-ilma. Dan huma eżempji tal-makja li hemm, jiġifieri hemm siġar li tzokk l-om miet u reġgħu telgħu l-frijej ġodda. U tzokk l-om fih daqs nofs il-mejda. Jiġifieri tanti huma qodma s-siġar hemm. Din hija ftit mill-fawna li hemm għaddilna ritratt fil-fatt Guido Bonnet illi żar kemm il-darba dawn ħawi. L-idroloġija l-wiet, kif fatt iktar qabel it-tributary jibda minn wit betta u jibqa' sejjer sa wit il-lajn. Dar ritratt ħadtu fix-xita li għamlet il-maltempata ta' tiġġimatilu. Mill-arkitettura kellna xorti li niskopru ħafna affarijiet. Skoprejna razzetta Gramastru Perellos, instab numru ta' strutturi oħrajn li kienu partikolari u bini vernakulari fl-inħawi kollha. Dan huwa razzetta Perellos bl-armata Perellos li għadhom hekk fuq il-post. Din hija struttura li sibna fis-sit li identifikajna fejn jista' jkun hemm fdalijiet ta' kappella medjovali. Li huwa affettwat fiż-żona tal-iżvilupp. Din hija l-istess struttura u di minn ġewwa. Hija xi ħaġa partikolari unika forsi s-sovrantenta tal-Wirt Kulturali li qiegħed hawnhekk jista' jtina aktar informazzjoni dwar il-preġju tagħha. Dawn huma strutturi rurali oħrajn li għandhom l-imberżuni li kienu mibnin għall-iskop ta' ħarsin tal-prodott agrikolu mill-bdiewa u dawn strutturi oħrajn. Mill-art arkeoloġiku instabu oqbra Rumani meta twaqqat il-farma metu bniet l-aktaviżu dawn ġew preservati fil-pedamenti u maċċessibbli, ribtaħħom hemm possibilità ta' oqbra oħrajn. Possibilità ta' silos li ġew identifikati fis-snin 50 u erġajna sibnihom issa u l-lokejtjajnihom. U anka pedamenti ta' strutturi qodma fil-parti jolja. U jista' jkun hemm ukoll xi ċisterna rumana. Tajb li ngħid li l-eliqi kollha huma mimlijin fuħħar u kien jinstab ukoll il-bebbuxu tal-baħar il-Murex. Illi da għandu rabta mal-perjodu puniku u ruman jista' kien jintuża għall-ikel, però jista' jkun kien użat għall-produzzjoni u d-dajing tal-polpra, il-viola. Dan huwa ritratt ta' snin 50 ta' daw is-silos. Dan huwa pedament ta' struttura li sibna fl-inħawi, dan fejn jista' jkun hemm ċisterna, U da il-fuħħar parti minnu l-etnuru, da huwa l-babuġu li qed ngħidu. Mill-att storiku, il-fewdu ta' Buleben fil-fatt, l-isem Bulaben ġeha mill-arbi li hija art tal-ħalib. Art sinjura li l-prodott tagħha ugani. Fil-fatt għandna sejng Malti mela ħsibni minn ta' Buleben, jiġifieri ħsibni sinjur lili, għaliex kienet art sinjura ħafna, art tammiela. Kifatt skoprejna dil-imbirka sit ta' kappella li qasqat maddinna minn moħħna li kienet teżisti f'daw l-inħawi identifikajna proprja l-post fejn jista' jkun l-qiegħda. Għaliex fil-visti postorali Monsignor Kaljaris jagħmel referenza li dil kappella kienet fl-erja tal-Qassasa. Tal-Qassasa m'għadix hemm, imma hemm it-taqsis li huwa l-istess serq ġejja mill-istess kelma. U l-erja tat-taqsis għadha hemmhekk. U fortunatament għadha miex minn susa ma tiġi f'dit zona indikata fil-pjan lokali. L-erja kienet amministrata mill-ordni, kienet ukoll il-seret il-ġlida kontra t-torok fl-1614. Fil-fatt għandna anke l-kwotazzjoni u r-referenza fil-pubblikazzjoni tagħna mir-riċerka li saret illi saħan 600 persuna mill-Qrendi qiegħed fl-arkivi tal-parroċċa tas-Siġġiewi illi l-kappellan għamel nota illi da' miet fit-taqbida kontra t-torok f'Buleben. U kienet użata wkoll fit-tieni gwerra dinjija bħala kamp ta' soldati, kien hemm żewġ gun emplacements hemmhekk, kif ukoll anke kraxxi ajruplan Taljan fl-istess liqi. Barra numru ta' shelters illi hemm anke f'nofs ir-raba, għaliex dik kienet l-ewwel art ta' rifuġju. Ta' nis tal-kottonera qabel ma sabu f'rifuġju fir-ħula ġi daw telaw, ikkampjaw u għexu taħt is-siġar tal-ħarrub. Fil-fatt kien mit-tifel b'daqqa ta' xrapner hemmhekk taħt ħarruba, kien mill-kottonera. Din hija pjanta antika fejn tur il-kappella ta' San Anart qiegħda fuq għolja bejn il-parroċċa ta' Żejtun Santa Katarina Knisja ta' San Ġwan ħal Ġwan u ħal Tarxin u tiġi proprja fl-inħawi ta' Buleben. U din hija l-erja tat-taqsis li semmejna. Bil-lat soċjali ma nixxi ngħidu dan huwa spazju miftuħ iħaddar għal popolazzjoni densa, jekk isir dan l-iżvilupp iż-żejtun ħajnaqgħod mal-kumplament tal-żona urbana tal-port il-kbir ħlief għal żewġ tibula liqi. Hija buffer zone mill-erja industrijali. Nis diġa jibatu minn noise pollution kemm binar u iktar bil-lejl l-air conditions u l-equipment tisimaqom minn hin kollu għaddejjin. Hija sit ta' volur kulturali u ambientali u l-erja hija post fejn wieħed jirtira u jimxi mixjiet fil-kampanja barra is-sors ta' agrikoltura u l-prodotti agrikoli li jiġu prodotti. Aħna bif-fizmin erbaġimat ġbarna dell-informazzjoni, kollu informazzjoni riċerkata, ġifieri meta tkellimna fuq il-bini ta' Perellos, dana morna fl-Arkivi Nazzjonali Treasury B. Archive Tunajnow hemm il-pjanta tal-fewdu ta' Buleben u l-bini li qed nimmarkaw illum. U struttur li qed nimmarkaw illum qegħdin hemmhekk. Jiġifieri m'hemmx argumenti, din hija riċerka. U il-ħin li ħadna ma għadniex neħlew fi protesti, kieku ridna nagħmlu protesti għamilnihom. Imma ridna li nkunu pożittivi. Ridna nkunu l-ħin li għandna nagħmlu riċerka. U riċerka qedaw. Issa, jekk l-MIP lest li jmorru biktar riċerka f'idejhom, però aħna nħossu li hemm biżejjed materjal illi nistgħu nifrankaw il-flus il-pajjiż. U li qed nitolbu huwa li din l-erja tiġi salvagwardjata darba l dejjem billi l-gvern joħroġ l-oġġettiv. Jagħti l-oġġettiv l-awtorità tal-ippjanar biex tirrevedi l-boundaries tal-iżvilupp. U dil-erja tinqata darba l-dejjem iż-żona ta' żviluppu tiġi ODZ.
Grazzi, grazzi Perit.
Thank you.
Ħanitlob. Ħanitolbok tiden jekk joġbok, ħaniprova nieħu naf li hemm xi presentation żgħira.
Qasira. Grazzi, grazzi.
Ħanitlobkom inkunu kemm jista' jkun.
Lewis Borg, bħalissa qed nagħmel PhD fuq sustainable development fir-reġjun tal-Mediterran. U jinqot hemmhekk. Ovvjament, ibnieħu ħsiebu. Aħna s-sawt, straight ngħidha, ma nagħtux daqshekk każ. Jiġifieri m'għandniex dak l-amur U Malta kollha m'għandix dak l-amur, ġifieri tidher ka kif niġbru l-waste, m'aħniex sustenibbli. Pajjiż traskurat. Pajjiż minna, innifisna, ma ħobbux l-ambjent. U għalhekk hemm bżonn nagħmlu iktar. U aħna nistgħu nagħmlu iktar, ġifieri aħna xjentisti, aħna l-periti, aħna nistgħu nagħmlu xi ħaġa li nbidlu s-sitwazzjoni. U tidher ċara dil-biċċa xogħol hija fil-legal notice li ħarġu. Għalfej. Ġifieri naraw fil-1960s kien hemm Blood Dodge qabad, kien hemm xi ħadd u qal nestendi hemmhekk ma bagħdix jagħti każ. U mbagħad erġgħin rajnija fil-1988. Umbaħt reġenerajn fi 2006, fi 2006 għalija pjaga. Għaxana fi 2006 konna tħanna fl-Europa u si poġi ġakkenna b'naqra melħ fejt tħol sustenibilta. U l-issju ta' sustenibilta hija importanti ħafna. Illum meta bdejt nisma' l-kulħadd, minn hemmhekk bdejt naqbes. Jien nagħlem l-università u nagħlem sustainable development. U waħda mill-issju sustenibilta hija tliet pillars. U meta noħorġu għal-proġett, importanti li naraw li jkun sustenibli. Sustenibli tfisser finanzjarment, environmental u soċjali. Importanti. Jekk ma jkunu xi tlieta li huma, ta' issa jien nifhem illum kombinazzjoni tajthom l-assignment l-istudenti tiegħi, u ntihom biex jagħmlu proġett fuq diżett. Fuq apposta nagħmela. Apposta. Biex imbagħad huma stess jikkorreġi lill-oħrajn. Nbiddillhom il-dan u jikkoreġu. U l-idea hija biex aħna nagħlmu l-idea tiegħi nagħlem biex nieħdu ħsieb l-ambjent tagħna. Aħna nieħdu ħsieb l-ambjent tagħna. U llum qiegħed hawnhekk kombinazzjoni kont qed nisma' milux kien hemm programm fuq ir-Repubblika u fuq television u kien hemm persuna partikolari. U meta bdejt nisimgħu fuq il-Kostituzzjoni Maltija, ftaħta u bdejt naqra. U waħda ta' li ħassejt fija hija chapter 2, line number 9. U dik chapter 2, line number 9, kull wieħed minna, u s-sumadux nejdu qabel u wara, kull wieħed minna, meta qed nagħmlu proġett, nieħdu ħsieb li nissalvajraw il-heritage u l-environment. Dan ma nistgħux nerġa' nġibuh lura. Impossibbli nġibuh lura. Jekk inneħħu minn hemmhekk, dak ma jistax inneħħu lura. Jien għamel studju ta' malajr. Għandi ħafna x'nagħmel u għamel ġimgħa nistudja fuq il-post. U apposta qatt naqra l-barra minn Ruben biex nara noħroġ b'idea differenti. U jien mort iktar holistiku. Waħda mill-issju hija. Is-sawt għandna santwari tal-Għasafar. Li huma ċimiterju, li huma f'Bormla, fejn kien darba kien kowas fuq dan il-ġnien taħt l-iskola. U għandna ieħor bħalissa għandna ieħor dej il-golf course. L-Għasafar irdu jiġu huma minnaħa tax-xajra. Nara dawċi. U għanna stretch ta' 6 kilometri, 5.76 kilometers, li la safar għandhom pat minn fejjaddu, u l-unika pat li baqa hija dik, 300 metru. Ġifieri aħna ma nistgħux naħsbu meta nagħmlu studju li dik il-biċċa biss, l-istudju tagħna jkun globali. L-għasfur xa jagħmel? Se jagħmel l-għasfur? Għana jgħidu għasfur jgħaddi minnha għoda sek. Le, l-għasfur se jkoll insetti. Jista' jkun qed jkoll insett li aħna għandna ma nistgħux insibu tarfu. U daqshekk, spiċċa. Ovvjament għandna problema. Aħna llum qed naraw li eżempju nbexxu t-triq minflok naħol il-pjanti nbexxu t-triq. X'qed jiġri? Il-likwidu il-poison li nitfu hemmhekk qed imur fil-wiet. Jiena s-sena l-oħra rajt iż-żrinġijiet hemmhekk fis-sajf. Bajt imbella. Totalment bajt imbella. Illa setter l-maratela. Rajt iż-żrinġijiet. F'nofs fejn noqgħod jiena. Ħadd pjaċir. u għatta ħares leħda l-bada fita zirinġ, konti li ma nara zirinġ minn meta kon zejr. U tibda tara li għetni t-il-fuqa li t-bicċa xo laħna. U hija problema. U hemm bżonn li l-iskejjel kata z-zejtun imboru nduru. Għalfej aħna sibna daw l-affarijiet meta sipost sibnihom diġà. Għalfej il-local plant 12 sena u għadna ma għamilna xejn, Marja Santisma. Għadda 10 snin, jiena lija kull 10 snin għandu bżonn jiġi updated. Din kull ħaġa l-planning, l-authority l-lum jien naħseb kien xi ħaġa importanti li naqsmu għall-MEPA u kull ħadd jista' jgħidli jrid, imma jinek naħseb li l-planning kellha tinqasam environment u planning. U bis-saħħa tek nagħmlu iktar riċerka fuq l-art tagħna, fuq il-kultura tagħna. Aħna fej aħna il-kultura. Xi ħaġa importanti jiena battu l-kapijiet kollha tal-partiti dal-lejl l-istudju li għamilt, ġifieri ma kellix għajx naħbi ġifieri xi ħaġa li edemmek. Waħda hija importanti ħafna hija s-sound. Is-sound hija problema ħafna. Dal-lejl kombinazzjoni għamil sefita ta' filgħodu nipprapara sa ngħid. U dan ġrelhom xi ħaġa l-aktivist xi satejru nofs ta' filgħodu u l-istorbju li kien hemm hija tremenda. Jiena għandi kombinazzjoni għandi kamra. Tiġi u kif inibnija, tiġi qejsa dix. Widna. U da ma nistgħux niftħu u qastemmen ġifieri niftaħ dittieqa u dittieqa, dittieqa ma nisma' xejn u dittieqa nisma' ħafna. U jiena għamilt nara riċerka, jiena ġej minn inġinier illum vera qlibt għal Perizzja, l-istudji tiegħi imma ġej mill-engineering. U tibda tgħid imma dawn jistgħu jirranġawha. Għalfejn ma jirranġawhiex. X'inhu għalfejn? Għalfejn indejqu n-nies. U dik hija waħda li aħna għandna bżonn nitalmu. Kollha, kollha għandna bżonn nitalmu. Importanti ħafna. Tfajl biċċa paper hemmhekk. Hemm it-tajjeb u l-ħażin. Tifhem ġifieri fija l-paper li daħħalt. Jiena nagħti kull darba li nagħmel studju nagħti lill-mara tiegħi biex tikkorreġih, biex tagħmlu għalfejn, biex nagħmlu iktar sempliċi għax jiena mbagħad nidħol f'naqra f'komplikazzjoni. Qatt li m'għandek hawnhekk għandek affarijiet negattiv, tilha paper. Inti jkollok it-tajjeb u l-ħażin u importanti dawk u l-istudju, aħna biex nkunu nafu l-fatti fejn qegħdin. U tidher ċara li jekk aħna naqbżu l-35-40 dB, inti ittellef in-nas tiegħek. Hemmhekk wara l-aktivist eżatti, ġifieri mhux metru l-bota, qed ngħidu metru, taqbeż kważi mit metru, tal-ħost isimgħu. Ejn ħdu ħsieb. Ġifieri l-pulizija jafu hemm ħafna rapporti. Ejn ħdu ħsieb. Issa xi ħaġa fuq il-rigward il-Planning Authority, jien naqbel ma' Robert. Hemm bżonn li dawn il-ġiex madoffi ta' pjanti li qegħdin mis-sajt tal-MEPA għandhom bżonn jiġu rranġati. Waħda tikkoraġixxi lill-oħra. Dan min għamel il-pjanta number 3 għalija personali għandu jiġi ikkastigat. Qed inkun kattiv jiena studenti nagħmilhom plus jew aw veruħut jew salib. Hemm bżonn salib. Biex aħna ngħidu lera dan għamel żballa hekk. Xi ħaġa oħra importanti noqgħu attenti wkoll li f'dik il-rajt hawnhekk ħadd nifs li tara l-lejul B biss, xorta li hija problema, għax parti mill-lejl hemm ir-razzett u hemm ħafna affarijiet. Qed hemm ġifieri jekk innaqsu dil-biċċa aħna sa naqsu madwar 50 metru mill-patt tal- ta' xejdu, minn fejn għandhom jaddu la safa. Hemm bżonn nieħdu ħsieb. Din artna u aħna nieħdu ħsiebha. Ħadd iktar, grazzi ħafna.
Grazzi. Onorevoli Farrugia, qabel nagħmlu xi mistoqsijiet minn ħadd tagħna. Permettili sewanda, kumpaċenzja bija, mela. Hawn xi ħadd li qed fil-kamra illi jixtieq jitkellem ħalli nkun tajt ċansu kulħadd jekk jogħġbok. ħanitolbok tiġi hawnhekk. Grazzi per id, grazzi intom. Jekk jogħġbok, kemm tgħid li minn int biss u speak.
Mela Annelise Falzon ġejta u fismi.
Jina kbirt fil-viċinanzi temmek u dik kienet l-unika zona meta ħaltarxin imbena, kienet l-unika zona għalija ħadra. Ta' nifs, meta s-sġar kolla ħaltarxin u kolla telqu, dik kienet l-unika zona li kien baqa sa' kemma taqsamx għal Santa Lucia. Xaġa li xtaqt insemmi li u jiri li semmi għal-ministru qabel, preċedent li bezzani ħafna li s-semma, li jekkint setneħi forse UB, ħat istudja biss s-C, ħa tinkludi biss z iż-żona C bħala l-EUB tibqa barra, sorry, bil-kontra. Inti ma tistax, jekk int għandek zona bħal dik, ma tistax tistudja biss iż-żona li qed tipproponi li tiżviluppa. Kull student bażiku ta' xjenzi ambjentali jgħidlek inti għandek l-area of influence ta' kull żvilupp. Ma tistax inti tinsa il-madwar. Mill-inti għandek proċessi ta' ekosistemi sħaħ ta' infiltrazzjoni tal-ilma, ta' kif qed tifforma l-ħamrija, ta' ċaqliq ta' insetti ta' annimali, kif tista' inti taqbad u tara dik iż-żona biss. Huwa preċedent perikolus ħafna. U plassek nafu naħseb minn x'għed ngħid xi sigriet li kull jew kważi kull żvilupp kbir li jsir għandu overspill effects kbar. Tista' tara mill-industrial estates stess. Nieħu għalija naħdem li tal-ħanda u nara l-overspill effects. U mhux qed nitkellem biss fuq storbju, ma' light pollution, iż-żieda ta' ħmiex, iż-żieda ta' traffic, daw kollha ma' fatturi li diġà aħna qegħdin wis ippressati jekk ħanfomplu nżidu magħhom. Qed inżidu problemi għal saħħitna stess ukoll. Ħaġa oħra li xtaqt insemmi hija li fiż-żona jgħixu wkoll annimali protetti. Ruben wera xiftit minnom, hemm ukoll il-ballottra. Il-ballottra hija annimal protett internazzjonalment bil-konvenzjoni ta' Bern, u l-ballottra mhux se tgħidilha oqgħod li żona A jew oqgħod li żona B u tmur li x'fissi. Din għandha bżonn range kbir fejn tista' tikkaċċja u nafu li diġà ridna ħafna minnhom daw. Nista' nidħol fil-mertu tal-għasafar. Forsi s-sinjor Clinton hekk jaf iktar fuqhom. L-għasafar l-istess ma tistax tgħidilhom ħadd oqgħod żomm dik il-bejta hemm u l-bqija minn fejn se jieklu, minn fejn se jgħaddu. Importanti ġifieri li nifhmu ftit il-kuntest li m'għadniex nistgħu naffordjaw li nitilfu iktar milli ġat li fna issa. Grazzi.
Grazzi lilek. Jekk ma fadal ħadd ejja nagħmlu l-aħħar rimarki minn ħadd tagħna. Għax naħseb dal-waqt ħajkun għal-voti fil-plenarja. Mela, jibda l-onorevoli Farrugia?
Jien għamilt ir-riċerka tiegħi, forsi minn aspetti oħra wkoll. U hawnhekk se nirreferi għal PA 06032 ta' 17 li qed bħalissa f'idejn l-era li jinvolvi distribuzzjoni ta' ilma polished water, anzi highly polished water, new water innifsu, mit treatment plant ta' Sant'Antin. Iż-żoni ta' Bulebel inklus is-silġ u anka misraħ strejnu. Li ma' distribuzzjoni hija ta' 5.2 km u li għal daqstant turi li hemm ħsieb li din l-art sa tkun fornija bilma alternattiv biex bekk inkomplu insaħħu l-agrikoltura hemmhekk. Minn dak li jintqal hawnhekk dwar l-imsaġar ta' żebbuġ u ta' dwieli, jidher ċar anke jekk wieħed imur fuq il-post li wkoll intalbu jufanz li jufanz inataw enu l-bdiewa jisaxhu l-art agrikola temmek. Inħares lej il-punt ta' biodiversita u inħares lejn il-wiet il-nipsu, wiet iż-żrinġ u ġiet spjegata il-water course hawnhekk. Importanti li nifnu il-maqad, il-plato ta' madwar anka li forni wiet iż-żrinġ. Imma iktar minn hekk, jekk wiet iż-żrinġ sa jiġi disturbat, mela min sajbati? Sajbatu wkoll iktar l-isfel. U waħda mill-affarijiet li sajbatu huwa il-magħluq u għal daqstant il-ħuta li hija protetta il-bużaq. U bekk għax l-ilma ġiri ma jibqax jasal hemmhekk l-ilma ħelu, ma jibqax jasal fil-magħluq u l-bużaq nistgħu nroddulu salim. Dan imur kontra il-Habitats Directives li jiena sa fejna fien Malta hija firmatorja dwara u għal daqstant din ikkompli tikkumplimenta dak li qal is-Sur Borg dwar artiklu dwar chapter artiklu 2 linja 9. Imma ħaġa oħra li jien issorprendini hija li bħalissa ħarġet white paper abbozz dwar regoli u l-ħarsin tas-siġar Maltin. Li ma l-intenzjoni huwa proprju dak li ma rridux nagħmlu hawnhekk. Jiġifieri jien nara assolutament assurda u ridikola li noħorġu regoli dwar ħarsin tas-siġar Maltin, issemmiet iż-żebbuġa tavola wkoll b'mod partikolari ma nsemmix oħrajn. U skużi il-ħarruba tavola biex ma nsemmix oħrajn u fl-istess ħin minna ħadin nagħmlu mod u meta niġu fil-prattika minn flok qegħdin nagħtu l-eżempju u nħarsu lejn il-vera sostenibilità tal-ambjent għax qegħdin f'punt li huwa saturat qegħdin nagħmlu bil-maqlub. Dawn huma osservazzjonijiet li semmejt. Imma u semmejtom għalfejn għax ma semmewx issa hawnhekk biex forsi anke jkollna ħiel il-qudiem dwarhom. Grazzi.
Possibbli nkellem il-perito Belek Joxbok terġa' tersa Joxbok. Fil-qosor ħafna ta' domanda kemm. In the meantime, jgħu il-perit Chris Borch. Perit, il-local plan. Kull kemm skont il-liġi għandu jkun revedut? 10 snin? Uża l-mic, please.
Normalment lifespan tal-local plan per se poco tkun 10 years.
10 years, grazie ħafna. Peri ta' vela, għabbeċek mil-ġdijt grazie ħafna tal-prezentazzjoni, tal-lim ta' farriġu għataw kol grazie.
Anka jinta, ta' kem tal-lim.
U proset anka ta' din il-publikazzjoni.
Grazie.
Verament proset. Waqt li kont qed titkellem, innotajt li semmejt, jiena fil-fatt kellimni bidwi, fuq evictions li rċevew il-bdiewa. Dan f'ima perjodu rċevewhom l-evictions?
Sa fejna fin l-aħħar kwarter tas-sena l-oħra.
L-aħħar kwarter. Daw il-bdiewa jew jekk mhux huma l-ġenituri tagħhom. Kienu ilhom hemmhekk u ilhom hemmhekk ammont ta'.
Hemmhekk li liq magħrufin bil-laqmijiet ta' kaxitu tal-krozz.
Għax imorru lura
u l-istess familjari hemm jaħdmu. L-istess minn familja l-ara.
U jekk fimtek sewet illi kien hemm din l-espansjoni fis-sittinijiet. Però sa tmiem is-sena li għaddiet jew l-aħħar kwarta sena li għaddiet ma ħarġu għad evictions.
Għat ma kienem evictions. Sintendi, kienem evictions fil-partijiet li bnew fis-snin 70 u 60-ijiet.
Taftaj li kem kienem bej wet wieħor evictions?
Jien li naf wet wieħed li rċivija, pero kienem oħrajn li qalu li marru jkellmuhom bil-pulizija. Kemm hu vera ma nafx imma.
Dak kellimni dak nikkonfess, kellimni qal li mar l-pulizija bil-akkumpanja persuna. U dawn huwa full time?
Le, ma jidilix li jem full-timers, le.
Ma partimers. Il-bid
jallum ma tanġandek.
Ma tanġ pa. Grazie ħafna. Kif għaw il-segretarju parlamentar responsabli mill-agrikoltura? Jaf jajt li jaf joġbok, jaf xil li ħarġu daw l-izgumbramenti?
Ara, jena riguard, jena xtafxna fħaj li xnaf. Jena li nafu li dan kollu ġara minħabba li f-2006 daħħaltu għaf fil-local plan. Issa ħankalmek jena. ħankalmek jena. Biex jento, mela, jena li nafu li fl-2006 xe t-saqsi anki l-planning authority, għet t-saqsi l-planning authority, kull meta t-ġi renewed il-local plan. L-axar li ġi t-renewed il-local, imnalla ma ġiġ renewed dalla xar s-snin, illa lix, l-axar esperienza l-għannu għat għal-gvern li kont parti minnu inti, fejn zittu b-mod spietat il-local plan u l-svilup ġewwa pajjiżna, dak li naf jiena.
Daw il-bdiewa u ġew ikellmu. Ġew ikellmu. Iffirmajthom l-iżgumbramenti. Mela hu paċenzja, Mr. Chairman.
Jiena
for the course.
Ma nuħu paċenzja, ma paċenzja inti. Jien ma firmaj żgumbramenti, l-żguru inti li inti firmaj dik il-legal notice biex daħħalt dik iż-żona kollha biex tiġi żviluppata mill-MIP. Jiena dak li naf.
Formali qed joġbok. Illi dal-kumitat jipproponi il-planning authority tibda il-proċess sabiex il-parti in kwistjoni tinqala l-barra mill-erja ta' zona
industrijali.
U wara konsultazzjoni pubblika li hemm bżonn issir skont il-liġi, inserħu moħħna li ma tibqax parti mill-local plan. Anke ma għandux nistennew meta il-pjan lokali jmissu
jinvedu jekk naqblu. Jiena naħseb li l-għonet nirringrazzja l-kulħadd ta' l-attendenza tagħkom, grazzi
il-kulmin ġi u ta' il-kontributi u grazzi kemm il-Ministru Cardona anka kemm il-Ministru Herrera li kienu prezenti iktar kmini u ta' una spiegazzjoni naħseb anka dettaljata ta' dan is-sit. L-istorja tiegħu morna lura anka fiż-żmien. Qabel nagħlaq ħanħalli mela l-Ministru jagħmel rimarki tiegħu mbagħad nagħlaq jiena minn ħati.
Jiena li xtaqt najt jiena sur Mr. Chairman.
Ippermetti li naqa' onorevoli Farrugia.
Blikbar rispettat, ma sux dan
il-tajjar li l-ġbejna ġifieri inti qed toffendi. Inti hawn ġol parlament qed toffendi lill-awċin ġbejna. Ixa il-mike ħalli semgħu kien nies, ixa il-mike tinsix
inxiel il-mike. Onorevoli Farrugia. Kellna
kemm int passata. Kemm int
onorevoli Farrugia. Onorevoli Farrugia.
Kemm int passata.
Onorevoli Farrugia. Mhux ħa nittollera dak li. Mhux ħa nittollera dan it-tim. Mhux ħa nittollera dak li. Jekk dan it-tibda diskors, ħan itolbok toħroġ il-barra minn dil-kamra. Sewa, jekk ħa tibqa' sejra u titkellem hekk. Għamilna satejna hawnhekk bid-diċenza kollha. Ippermettili, għamilna satejna hawnhekk niddiskutu. Dal-kumitat ma jiddeċidix hu x'ħa jagħmel dik l-art. Onorevoli, ilek fil-parlament iktar minni. Naħseb taf ir-regoli tal-parlament tal-kumitat ma jiddeċidix. X'jidħol u x'ma jidħolx fiż-żona tal-iżvilupp. Dak huwa onorevoli Farrugia, si post naħseb taf iktar tajjeb. Onorevoli Farrugia. Hawnhekk issir id-diskussjoni u naħseb. Kif tkun lesta? Lesta? Jekk tkompli sejra biha. Tajjeb. Mela. Ministru.
Jena nishtiq nagħmel ċar nirrispondi għall-kumment tagħha fejn li għeritni ġbejna ġifieri referenza ċara qiegħda tajjar lill-awċin u messek tistħi.
Inti lar eżempju ta' persuna illi ksuħat tibda minn filgħodu ta' filgħaxija. Ftit minuti għamilna. Kiesa, inti bniedem kiesa u baxx.
Ħa nitolbok tirtira dak id-diskors. Sawa, inkella ħan nitlob l-speaker jgħati ruling fuq dak tip ta' diskors.
Nitlob l-speaker jgħati ruling.
Nitlob
l-speaker jgħati ruling.
Mela, ħan nitlob il-segretarja biex tiġbed l-attenzjoni ta' dan il-diskors dispreġġati fil-konfront ta' kollegi sħabek. I think you should know much better. Fl-opinjoni tiegħi. Issa u jgħafem
għax. I think you should know much better, Mr. Chairman. Mhux joqgħod iwaħħal fil-gvernijiet ta' mit-seni ilu meta ilkom fil-gvernijiet ta' ormai almost 6 years. U tajdu, il-ġodom l-għumfin tamer me taħat uħdu il-om intom, gvern da' għun istaħat iħdu l-għarta zmiter, meskom tistħu. Iħdu
l-ġarġi ġejta u biex ta' għamen xow.
Meskom tistħu, ħat iħdu l-għarta zmiter, taħat għattu kullim kienu biħejtuħu s-sarsu l-poplu għaltu għawċi kollu. Meskom tistħu.
Għan itolbu l-speaker li jgħati ruling fuq dan diskors dispreġattiv fil-konfront.
Jiena rrid li minn dal-kumitat toħroġ soluzzjoni mhux tiġu għaw iġibu nistaħluhom il-ħin.
Mela, Ministru, jekk.
Grazzi, Sur Chairman. Bla dubju ta' xejn, l-attitudni tal-Gvern se tkun waħda ta' konfront u mhux sar naqgħu għal dan it-tip ta' reazzjonijiet. Huwa gvern li jisma' smajna rappreżentazzjonijiet li jagħmlu. Il-persuni kemm l-aspett tekniku u anka l-aspett personali soċjali residenzjali u li huma rappreżentazzjonijiet fl-opinjoni tiegħi b'saħħithom ħafna illi jikkonvinċuna aktar kważi hekk ngħid li jikkonvinċuni iktar illi jekk nistgħu ngħaddu mingħajr dan it-tip ta' żvilupp ngħaddu. Bla dubju ta' xejn il-rappreżentazzjonijiet illi saru ser jiġu diskussi internament bħala MIP u anka bħala Minister tal-Ekonomija u jiena naħseb illi fl-aħħar mill-aħħar jekk il-kumitat ħamel rakkomodazzjonijiet tiegħu in all fairness ovvjament mhux xi ħaġa nidħol fir-rimit tagħha, però jiena ħankun f'pożizzjoni wkoll li bħala l-Ministru responsabbli għal dan is-settur nagħti rakkomandazzjonijiet tiegħi lill-Gvern.
Grazzi Ministru, onorevoli Farrugia.
Jiena nemmen li l-laqa għandha jkollha l-konklużjoni tagħha u l-oġġettivi tagħha wkoll. U għal daqstant jiena nifhem li dal-kumitat għandu jagħti r-rakkomandazzjonijiet tiegħu u għal daqstant iva l-ħin ma jippermettix għandu jkun hemm seduta oħra fejn studjaw daw rekomandazzjonijiet, jiena ngħidha ċara għalija min-naħa tiegħi lebda parti manda tkun meħuda bħala estensjoni. Lebda parti, la A, la B u la C, dik hija l-opinjoni tiegħi. Imma qiegħed nagħmlu rekomandazzjonijiet tagħna bħala kumitat biex bekk inresquhom lill-awtoritajiet kollha kemm huma, inkluż mod partikolari l-MIP, imma wkoll inresquhom ukoll il-gvern.
Mela, jiena mandi.
Skużani, Sur President, għabel xejn, grazzi tal-opportunità, ħajkuna seduta oħra fuq dal-istess suġġett?
Jekk il-koll naqblu li hemm bżonna seduta oħra, jiena ma nsib ebda oġġezzjoni.
Naħseb li għandna bżonn seduta tal-MIP.
Grazzi, dak li xtaqt jien. Illi ikun hemm konklużjonijiet ċari u xejn. Wissa qed nitkellem jien.
Nitkellem kollega, ma naqbżux fuq xulxejn. Le ma kienx spiċċa. Kompli onorevoli għazzo parti. Kompli onorevoli.
Grazzi ħafna. E li kont mela qegħdin niftehmu li ħajkun hemm seduta oħra. Fil-frattemp jien nagħmel pożizzjoni tagħna bħala oppożizzjoni ċara b'lealtà lejn kulħadd illi nserħu moħħ kulħadd, partikolarment dawn in-nies, jekk jkun hemm il-proċess skont il-liġi biex iż-żona konċernata ġala darba il-Ministru Cardona u m'għandniex għalfejn iddubitaw il-kelma tiegħu qed jagħti dak il-messaġġ biex wieħed iserraħ moħħu għall-futur illi l-arja tinqata' kompletament mill-kumplament tal-erja skemata. Jekk qegħdin naqblu fuq dan ma narax għalfejn m'għandniex naqblu, nitlob ġentilment illi jiskatta dan il-proċess sur President inti taf x'inhuma ovvjament is-seta ta' dan il-kumitat biex anke jekk siċċur oħra ma xi darba dan il-proċess jibda u jispiċċa. Grazzi.
Mandi lebda oġġezzjoni dik hija xi ħaġa li konfermajna fil-bidunet ta' din il-laqa u ma narax li għandna niddubitaw mill-kelma ta' xulxin hawnhekk wara kollox l-aħħar mill-aħħar. Deċiżjoni li ser tittieħed tkun waħda pubblika, tkun waħda informata u n-nies li hawnhekk, n-nies li jisimgħuna ser ikunu qegħdin f'pożizzjoni li qablu dak li ngħidu ma dak li nagħmlu.
Mela, jekk ħalli l-affarijiet ikunu ċari, qed inħossu l-bżonn illi ssir la oħra biex aħna nagħtu xi rikom. Jiena jekk tridu
iva
following id-diskussjoni li kellna llum.
Ma nixtiex li ċer jagħmel ir-rapportu ssir la oħra.
U jsir rikomandazzjonijiet u tivvotaw
fuqhom.
Isiru l-affarijiet mela noqogħdu naħlu l-ħin.
Onorevoli Farrugia, dal-Kumitat jista' jagħti rapport ta' x'ġi diskuss f'dan il-forum lill-plenarja. U l-plenarja mbagħad tiddeċidi hi l-aqwa triq il quddiem.
Aħna hemm rekomandazzjonijiet ukoll, Mr. Chairman.
Tajjeb.
Suġġerijiet twassal dal-Kumitat biex jagħti rakkomandazzjonijiet.
Għall-plenarja li mbagħad jiddeċiedi x'inhi l-aħjar triq il quddiem.
Iva, ma l-plenarja tista' timxi fuq l-advice li għandha dal-Kumitat.
Naħseb li parti mill-konklużjoni li ma nsib ebda oġġezzjoni li nerġgħu niltaqgħu anke nagħmlu recommendations tagħna jkunu jiġbru anke l-essenza tad-diskussjoni li kellna llum li kienet waħda ċivilissima ħlif. Sakemm dħalt inti, Onorevoli Farrugia.
Qed tinsultani. Jiena
għattaw
hekk nara.
Beda, ma kienx ċivilli lil meta beda l-onorevoli 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 segretarju parlamentari fil-konfront ma' Dr. Jason Afsolasi. Hemmhekk ma biex ikun ċivili. Ma tistax tajt eċezzjoni waħda.
Ma jixraqlux li jkun Ministru tal-Agrikoltura hekk biss qed jikkonsidra li dan is-ser minn ħal iżwieten iseħ messu jiski.
Mela, l-Onorevoli Galdes ħalli nagħlqu hawn.
Jiena Mr. Chairman nixtieq fl-aħħar mill-aħħar nirringrazzja għax vera din il-laqgħa tal-lum sweet biex inkunu iktar informati. Speċjalment bir-riċerka li għamlu s-senjur li kienet riċerka profonda, kważi għas professjonisti li huma ingaġġati għal dak xogħol ma jagħmlu dik it-tip ta' riċerka, li minna l-inqas jista' anke lilna bħala decision makers ikollna aktar informazzjoni fuq deċiżjoni li tkun aktar informati.
Naqbel miegħek perfettament. Mela naġġornaw u nipprovaw bejn illum u għadha nissettjaw appuntament possibilment tal-ġimgħa d-dieħla.